Okruh jazd Marín nahostil záverečné preteky už skončenej sezóny. Organizátori hlásili vypredané a kto čakal, že finále prinesie iný obraz ako celá sezóna, sa trpko mýlil. Bola to totálna deštrukcia súperov zo strany Maxa Verstappena. Moje meno je Laco Urbán, vítajte pri sledovaní a počúvaní 43. tohtoročnej epizódy boxovej uličky denníka N, v ktorej sa budem rozprávať s komentátorom Pavlom Fábrim. Pavel, vidím, že sa nachádzaš v boxovej uličke okruhu jazd Marína. Ahoj, ako sa máš?
Tak, symbolicky. Ahoj. Ja si mám pekne.
Ako prežívaš tieto úvodné dni? Dni, hodiny bez Formuly 1. Máš už nejaký absťak, alebo ešte to zvládaš ten druhý deň, lebo my vlastne nahrávame v útorok večer a do začiatku novej sezóny nás čaká necelých 100 dní, teda, takže to čakanie bude pomerne dlhé.
Čověče, já jsem jako celkem dost busy, takže já vím, že jako lidi se už jako těší na novou sezónu. Vlastně mě docela potěšila ta informace, že nová sezóna proti finále začne už za 97 dní. Minus ty dny, že jo, než na to diváci zrovna teďka koukají na tuhle epizodu. Takže to není úplně moc, ale teda jako mám toho sám celkem dost jako obecně. Takže mě vlastně teďka chvilku vůbec nevadí si orazit, odfrknout. Docela se na to těším, na tu přestávku. Myslím si, že mi to rychle začne chybět, ale už jsem tak jako poustoval takový legrační příspěvek, že v úterý vlastně jsem teďka začal testovat, tak říkám, tak super, tak to ta pauze netrvala dlouho.
A ještě to...
Já si to volno jako užiju, upřímně řečeno, ale... Ono to těšení brzo přijde.
A ještě to trochu zkrátí a ty predsezónne testy, na to sa tiež teším. Dobre, tak o týždeň skôr. Dobre, v tomto podcaste si rozoberieme výlučne teda víkendové finále, ale v dohľadnom čase sa môžete samozrejme tešiť aj na veľké hodnotenie sezóny 2023 a samozrejme, že nebude chýbať ani vyhodnotenie našej divokej odvážnej typovačky zo začiatku sezóny. Myslím si, že tam sa máte naozaj na čo tešiť, pretože keď som si minule pozeral tie naše jednotlivé typy, tak to bude veľmi, veľmi pestré.
Tak nic moc, co?
No, ako, neviem, či sa z toho stane tradícia, no ale možno tomu dáme ešte jednu šancu a polepšíme sa v tom ďalšom roku. No, poďme najprv taký úplne kratučkej jednovetovej správe. Film s pracovným názvom Apex GP príde do kín s Bradom Pittom teda, až v lete 2025 prezradil to producent Jerry Bruckheimer. No tak ja som dúfal, že to bude trochu skôr, ale budeme si teda musieť počkať ešte necelé 2 roky. Čo je ale podstatnejšie pre fanúšikov Formuly 1, si myslím, to je to, že komisia F1 na svojom piatkovom zasadnutí prerokovala niekoľko dôležitých bodov. Šprint, toľko omielaný, by mal prejsť ďalšími zmenami, ktoré by mali vraj prispieť k akejsi, oni to nazvali, že racionalizácii celého formátu. Úplne presné detaily nepoznáme, ale už sme tu niekoľkokrát naznačovali, akým smerom by sa to mohlo vydať, preto to nebudeme až tak rozpitvávať a stýkrát opakovať, ale čo sa týka toho formátu, tak v hre je obrátené poradie na štarte minimálne v prvej desiatke a otázne je udeľovanie bodov, pretože sa vraj uvažuje o tom, že by sa body za šprint, teda že by sa za šprint udeľovalo viac bodov, ale aby sa piloti snažili aj v tom šprintovom rozstrele napriek obrátenému poradiu v prvej desiatke, tak aj šprintový rozstrel by mohol dostať taký istý počet bodov ako samotný šprint. Tým by chceli vlastne motivovať pretekárov, aby chceli mať prvé miesto v šprintovom rozstrele aj napriek tomu, že budú štartovať napríklad desiatý. Takže toto je jedna vec. A ďalšou vecou je zákaz zahrievacích dečiek. Ten nehrozí v budúcej sezóne a zrejme ani v sezóne 2025. A možno si pamätáte na alternatívne prideľovanie pneumatik počas vybraných tohtoročných kvalifikácií, tak komisia túto vec odmietla a piloti budú mať k dispozícii aj naďalej 13 suchých sád pneumatík. Formula 1 chce aj naďalej pracovať na riešení pretekov v daždi nejakým, nazvieme to, že celokolesovým krytom, a čo sa týka veľkých horúčav ako v Katare, tak do kokpitu by malo ponovom prúdiť viac vzduchu vďaka rôznym usmerňovačom, aby piloti boli viac chladení. No a všetky tieto veci ešte musí začiatkom decembra schváliť Svetová motoristická rada. Ako vnímaš tieto rozhodnutia, ktoré ešte samozrejme nie sú akože konečné, nemajú platnosť, ale čo to naznačujú?
Sprint, o tom jsme se už spolu bavili, určitě potřebuje nějaké úpravy, ale vlastně si jako říkám tím, jak pořád řeším, jako co s ním a jak ho předělat. Jaká je vůbec pointa toho sprintu? Já to jako chápu, víceméně zatraktivnit průběh víkendu, ale ono se třeba v USA ukázalo, že to vlastně jako zas takový význam nemělo, že třeba ani dopady na prodej lístku nebyly nějaké zásadní, jestli vůbec nějaké. Já pořád říkám, mě vlastně ten sprint do jisté míry baví. Asi je to něco jiného, když je člověk u televize a vlastně třeba v pátek řada lidí ještě v práci a tak víceméně i vítá, že ten víkend se rozjíždí tak trošku vlažně, ale když si prostě koupíte víkendové lístky na velkou cenu a jdete na ten víkend, tak je hrozně fajn, když ten víkend najednou jinak graduje, jinak ocípá. Mně se to líbí. Ale ten aktuální formát mě prostě vlastně vadí v tom, že je tam ten sprint je prostě odpojený od hlavní velké ceny. My rozjedeme víkend, pak ho zastavíme, vnoříme do něj ještě mikrovíkend. Ten nemá vůbec žádný jako význam pro samotnou velkou cenu a pak jedeme velkou cenu. Jediný význam, který to má, je, že vlastně něco málo prozradí z toho, jak ta velká cena bude probíhat. Takže já říkám, jestli něco, tak to pojďme trošku víc provázat. Mě by vlastně bavilo, kdyby to mělo třeba společnou kvalifikaci a přesně, jak si ty zmiňoval, otočený rošt, konec konců je to trošku něco po vzoru současné Formule 2. Proč ne? Ale taky jsem říkal, zatím si stojím, dejme tomu třeba klidně ještě chvilku šanci, ale pokud to prostě nebude fungovat, tak už se na to prostě vykašleme a neskoušejme z toho dělat nějakou jakoby ohýbat sport kvůli zábavě za každou cenu, to už prostě taky není dobře. Co se týče těch ostatních věcí, zahřívací dečky, nechápu význam toho se snažit je rušit, protože je to prostě jednoduše nebezpečná věc. Konec konců viděl jsem třeba i v jednom ze závodů Formule 2, kde prostě to s ohříváním samozřejmě není takové jako ve Formule 1, tak i na měkkých gumách hned po větí z boxu v Maďarsku, kde bývá vedro, tak auta prostě bruslila v nájezdu do první zatáčky a teď si vemte prostě Vegas, kde byla zima a to ještě pozor na poměry toho, jak se strašilo, tak tam bylo vlastně docela fajn. A teď si představ, že by tam prostě opravdu bylo těch obávaných 5 stupňů a neměli bychom předehřívací dečky, no tak by z té boxové uličky prostě všichni jeli rovně do té první zatáčky, buď by to vzali vozit nebo projíždějící auto. Fakt to jako, ta guma prostě nefunguje, když není prohřátá. To není o tom, že někdo má levé ruce nebo prostě je neopatrný, ta guma prostě nefunguje. A můžeš dělat, co chceš. Asi tolik.
Ja sa ešte vrátim k tým šprintom. Tam sa uvažuje o tom teda, že v piatok by po prvom tréningu nasledoval šprintový rozstrel. V sobotu do poludnia alebo okolo obeda by to mal byť šprint. A po tomto šprinte by sa mohlo opäť by sa mohli vykonávať úpravy na monopostoch pred samotnou kvalifikáciou, ktorá by nasledovala v sobotu popoludní a v nedeľu by sme potom sledovali veľkú cenu. Takže toto už tiež je model, ktorý je v hre už dlhšie. A ja musím povedať, že ja tie šprinty, ako keby som sa na to pozrel možno čisto z fanúšikovského pohľadu, že mám rád dianie ve jednotke, tak by som to privítal, pretože ide tam o niečo, má to nejaký faktor súťaže a je to určite zábavnejšie ako sledovať tréning pre nás fanúšikov. Ale keď sa na to pozriem aj tak trošku inak, tak ja tie šprinty skôr tak tolerujem, ako keby som ich nejak veľmi, veľmi mal rád. Skôr je to také, že no okej, okay, dobre. No. Ale...
No, vlastne mi pořád zústáva v hlavě ta myšlenka, poďme tam dát ty nováčky. Teďka třeba, že jo, v Abu Dhabi, jak týmy si nechali některé až na poslední chvíli tu povinnost dát mladé jezdce do kokpitu svých vozů, splnit vlastně tu kvotu, řekněme, tak jsme měli v prvním pátečním tréninku 10 mladých jezdců. A kdybychom je vlastně viděli ve sprintu, to by vlastně nemuselo být vůbec špatné.
Já jsem určitě za. No, ale velkou témou, teda okrem samotných pretekov, bola aj taká slovná prestrelka medzi Christianom Hornerom a Lewisom Hamiltonom. A ja to skúsim tak chronologicky trošku zhrnúť. Christian Horner nám totiž sa pred zimnou prestávkou postaral o zábavu, pretože pre britský Daily Mail povedal, že Lewis Hamilton ho na začiatku tohto roka kontaktoval, alebo ľudia okolo Lewisa Hamiltona, s tým, že Hamilton sa chce stať kolegom Maxa Verstappena. A vieme, že Lewis sa snažil dostať do Red Bullu v roku 2012, vtedy chcel súperiť so suverénnym Sebastianom Vettelom a podľa Hornera ho Hamiltonovi ľudia kontaktovali dokonca viackrát, a teda naposledy začiatkom tohto roka. Nasledovala reakcia Lewisa Hamiltona, ktorý pre Sky povedal, že on nevie, o čom Horner rozpráva, že nevie o tom, že by niekto z jeho ľudí kontaktoval Red Bull, dal na to dokonca čestné slovo, A otočil to celé tak, že vraj práve Horner inicioval stretnutie začiatkom roka. Medzi tým Max Verstappen povedal, že ak to teda nie je na stole, že by Hamilton mal prísť, takže je to vlastne jedno, celá tá situácia, nejak to nechcel veľmi komentovať a povedal, že on by nemal jednoducho, že on nepotrebuje si dokazovať nejakého to, aby zdolal Hamiltona v rovnakom alebo totožnom aute. Nasledovala reakcia Christiana Hornera na Hamiltona s tým, že Lewis zrejme o tom celom vie, ale že je mu to možno trápne priznať to verejne voči vlastnému tímu. Takže Christian Horner skúšal takto otočiť. Medzi tým Hamilton kontroval, že to Horner oslovil jeho. Vraj si doma Hamilton po istom čase našiel starý telefón. Počúvaj, to sú normálne že príbehy. Našiel doma starý telefón, ktorý keď zapol, tak sa mu zrazu objavili stovky správ a jedna bola aj od Hornera. A nevie, prečo to vlastne Horner zvaľuje na ňo, ale nerobí to dobrú krv v týme Mercedes. A Lewis povedal takú vec, že Horner je osamelý, preto použil moje meno. Tak toto povedal. Ešte som neskončil.
To je, jak toto, ja si zbavím to tá Wolfa, mám to vytištené, že jo?
No a medzi tým Lewis povedal, že by si neprial nič iné, ako vyzvať Maxa v totožnom aute, Verstappen to ale vidí inak a netúži potom, že on už nikomu nič nepotrebuje dokazovať. To bola Maxová odpoveď. A už budem končiť naozaj. Prišla zase odpoveď Christiana Hornera, ktorý povedal, že kontakt s Red Bullom má na svedomí Hamiltonov otec Anthony, ktorý vidí, že jeho syn nevyhral preteky už 2 roky, nešlo však ale o nič vážne, vraj iba položil Hornerovi takú sugestívnu otázku. No a samozrejme nemohol chýbať Helmut Marko, ktorý si myslí, že Hamiltonová žiadosť bola ozajstná a že mal dokonca jedinú podmienku, že musí dostať rovnaký materiál ako Max. Marko však tvrdí, že nikdy nechceli dovoliť jazdiť Hamiltonovi vedľa Verstappena. A teraz je otázne, že na čo to bolo celé dobré? Ani nie to, že kto klame alebo kto hovorí pravdu. Podľa mňa to je úplne jedno. Ale že na čo to vlastne Horner vytiahol teraz pre Daily Mail takto na konci sezóny? Veď Red Bull už dávno je niekoľko galaxií vpredu. Čo ty vravíš na takéto...
Ja som si teďka šéfe vzpomnel. Ja som to vlastne dal do iného hrníčku. To sú proste takový story a teď som si vzpomnel, že on to je starý telefón a tohleto.
To sú také, taká no, telenovela, no zase trošku.
Možná by někdy stál, a to je člověče skoro jako námět na samostatný díl, historie romance mezi Christianem Hornerem a Totem Wolfem, protože zatím všim jsou oni dva. Jo, občas se do toho jako vmíchá nebo jsou vmícháni Hamilton s Verstappenem, ale zmapovat historii toho, jak oni se myškujou, špičkujou, to je pořád, jenom vždycky oba dva jsou nesmírně schopní. A nejenom, že jako že schopní v dobrém slova smyslu, ale vlastně i trošku v tom negativním slova smyslu, jako schopní jít až do neuvěřitelných situací a vyjádření, aby buď stočili pozornost na svoji stranu, nebo naopak na soupeře, podle toho, co zrovna potřebujou. A možná by bylo docela fajn přesně jako udělat ten průřez tím jejich až jako romantickým vztahem, co si všechno co za tu historii řekli, protože pro mě už jsou oni dva nejikoničtější dvojicí, která se takhle špičkuje ve Formuli 1. Určitě by to bylo strašně zajímavé a konec konců určitě jste zaznamenali tu fantastickou fotku jich dvou, jak se objímají, usmívají do objektivu jednoho foťáku společně po velké ceně Abu Dhabi. Budiš jim přáno, nechce mají krásně, užijou si krásnou zimní přestávku. A děkujeme mnohokrát a těšíme se, čím nás budou bavit v příští sezóně.
No já jsem viděl tu fotku samozřejmě a ty úsměvy, ještě pri Hornerovi tomuto, jakože vyzerá to celkom uveriteľne, ale pri tom Wolfovi sa mi to nezdá až také úprimné. No ale môžem sa miliť, nie som odborník na mimiku.
Ale to jsou prostě vyjádření, jako mě pak třeba pobavilo taky, že jo, po velké ceně a bude být, kdy Horner říká, no, vyhráli jsme 21 z 22 závodů, je tam prostor na zlepšení.
to bylo super.
No, oni prostě umí, oni vědí, co mají říct, aby to přineslo publicitu.
Áno. No, no poďme vlastne rovno k Red Bullu, pretože tu nebolo o čom. No v prvom tréningu sa predstavili hneď dvaja nováčikovia, Isaac Hadžar a Jake Dennis. Dennis skončil 16. Hadžar 17. Dennis napríklad povedal aj to, že nie je možné, aby tým vyvíjal auto vyslovene určené jednému jazdcovi, alebo ktoré by vyhovovalo jednému jazdcovi a tomu druhému až tak nie. No a Max Verstappen v druhom tréningu sa udiala taká vec, že sa vo výjazde z boxovej uličky stretli Mercedesy s Maxom a Max sa ich snažil obísť v tuneli, takmer došlo ku kontaktu a Verstappen sa sťažoval. Následne bolo takéto predbiehanie vo výjazde z boxovej uličky zakázané. Inak neviem, na čo to Max robil, či to bolo naozaj také nutné spraviť niečo také v druhom tréningu, ale tak ten zákaz si myslím, že bol fajn. No a napokon v kvalifikácii získal 32. pole position, vyrovnal 7. Nigela Mansella, iba jednu stráca na dvojicu Jim Clark, Alan Prost. Možno sa to podarí dobehnúť v Bahrajne na budúci rok. Získal 12. pole position v sezóne, dosiahol to ako 6. muž histórie. No a Helmut Marko prehral stávku s Maxom, pretože Marko, aj keď veľmi fandí Verstappenovi, takže vraj neveril, že získa na okruhu Jazmarina uplynulý víkend pole position. Tak ale napokon mu to vyšlo.
Tak ono, Max Verstappen byl letos nadmíru dominantní, ale v závodech, v těch kvalifikacích takhle, ne že by vítězství prakticky v polovině kvalifikací jako bylo málo dominantní, ale každopádně proti tomu, kolik získal vítězství v závodech, tak to byl docela silný kontrast a hlavně bylo vidět, jak postupně soupeři vlastně dohání Red Bull, tak pořád na něj v podstatě naprosto neměli v závodním režimu, ale přišla doba, kdy Red Bull prostě musel výrazně začít upřednostňovat to závodní nastavení, aby to tak taky zůstalo, protože třeba v Singapuru jsme viděli, co se stalo a byly závody, kdy opravdu už to soupeři i v závodech měli hodně blízko a nebylo zkrátka možné, aby Red Bull byl absolutně nejsilnější jak na jedno kolo, tak v celkem závodě. My konec konců i víme, a zmiňovali jsme to letos taky několikrát, Red Bull přeci jenom, jestli někde měl trošku slabiny, tak to vlastně bylo i v zahřívání pneumatik trošku dostat do tempa, ale jakmile se to povedlo, tak ta platforma byla úžasně stabilní, ta práce s pneumatikami je úžasná, výdrž pneumatik naprosto neskutečná, to byla opravdu obrovská síla a tím pádem Red Bull a Max Verstappen si dobře uvědomili, že závody jsou jako to, kde jsme extrémně silní, kde se hlavně berou body. A tím pádem, jako jestli něco z toho máme zaprodat, no tak kvalifikaci, jako stejně jsou v té fázi, nebo byli v té fázi, kdy prostě věděli, že skoro ať startují odkudkoliv, tak v tom závodě jsou prostě schopní. A i to třeba sám Red Bull říkal, jak byl Max Verstappen, jak se strašně zlepšil v mnoha ohledech, především v tom, jak čte závody. A ono opravdu prostě přesně ví, co dělat a co nedělat, aby se v tom závodě prostě na to první místo dostal s naprostou jistotou. A oni i soupeři to vlastně cítí, vědí. Třeba jeho souboj s Charlesem Leclercem. Leclerc to jako chtěl zkusit, aby se za prvé sám sebe trošku pobavil, za druhé možná na pár kol se i vzdálil spíš soupeřům za sebou, ale nedával tomu nějakou úplně super velkou váhu. Říkal, hele, zkusil jsem to, bylo vidět, že není úplně přehraně agresivní a pak říkal, hele, stejně mě bylo jasné, že i kdyby mi to vyšlo, tak prostě do 2, 3, 4 kol mě ten Max stejně má a dá mě zpátky. Jo, prostě v tom závodním režimu tam skoro ani nikdo jako nediskutuje se soupeřů o tom, že Red Bull je nejsilnější a tím pádem zaprodat kvalifikace. Proč ne? Mm-hmm.
No a teraz nasleduje zo pár štatistík k Verstappenovi a je ich teda niekoľko. V pretekoch sa stal prvým pilotom histórie, ktorý počas sezóny viedol 1000 kôl, konkrétne 1325, neskutočné číslo, a to je takmer 76% všetkých kôl, čo je nový rekord F1. Dosiahol 54. víťazstvo ako tretí muž histórie a v historických tabuľkách je na 3. mieste za Michaelom Schumacherom, ktorý má 91 a Lewisom Hamiltonom, ktorý má tých víťazstiev 103. Ale už teraz vieme, že aj keby na budúci rok vyhral všetky preteky, tak na tomto 3. mieste zostane. Teraz ten postup už bude o mnoho pomalší ako doteraz. Bolo to jeho 19. víťazstvo v sezóne, čo je rekord. A rekord vytvoril aj v tom, čo sa týka vlastne úspešnosti víťazstiev v sezóne. Viac ako 86% úspešnosť prekonal Alberta Ascariho z roku 1952 ale tu je taký malý kontrast, že Ascariho úspešnosť 75% pochádza z 8 veľkých cien, z ktorých 6 vyhral, ale Verstappen vyhral 19 z 22. To si myslím, že je naozaj klobúk dole. Získal 21 pódií počas sezóny, čo je 95% všetkých možných. Ale tu nie je prvý, predstavte si, pretože Michael Schumacher v roku 2002 dosiahol dokonalú sezónu, čo sa týka pódií, 100%, 17 pódií v 17 veľkých cenách. Pre Maxa to bolo 98. pódium, čím sa posunul, alebo čím sa nachádza na 7. mieste v historických tabuľkách, a bolo to sté pódium pre Holandsko. Čiže Max 98, a vieš, kto získal zvyšné dve pódia pre Holandsko? A keď chceš, dám ti pomôcku, dám ti iniciály aspoň, alebo aspoň krstné, alebo priezvisko.
A moment, byl Jos Verstappen na pódium?
Áno, dvakrát.
Byl to on. Tak.
A Max je 10. pilot histórie, ktorý odjazdil všetky preteky sezóny. Napríklad Lewisovi Hamiltonovi ako jedinému sa to podarilo hneď dvakrát. A po Schumacherovi z roku 2002 a Hamiltonovi z roku 2019 je Max len tretí pilot, ktorý odjazdil aj všetky kolá v jednej celej sezóne. Ako si už ty povedal, tak Christian Horner po 21 víťazstvách z 22 možných povedal, že máme čo zlepšovať. A okrem Red Bullu vlastne dokázalo vyhrať iba Ferrari, a to raz v Singapure. Toto bola prvá sezóna od roku 2005, kedy nevyhral Brit. A prvá sezóna od roku 1952, kedy nezaznela britská hymna, čo znamená, že nevyhral pilot britský ani britský tím. A v roku 1952, kedy sa to stalo naposledy, vyhralo Ferrari všetky preteky. Koniec tohto štatistického okienka. Neskutočné však.
Tak zlaté juniorské šampionáty, že jo, třeba nevím, Zack O'Sullivan, který tu britskou hymnu tam nechal zahrát, ale v rámci Formule 1, no, jako hodně zajímavá statistika, protože když se podíváš na úspěšnosti jednotlivých národností, tak samozřejmě Britové ti tam jsou prakticky pořád, konec konců velká cena Velké Británie je jedna ze dvou, která nechyběla dosud v žádném šampionátu vedle Itálie. A je to prostě něco jiného, než třeba samozřejmě Česká republika, která, nebo že jo, Slovensko, kdy jako doufám, že třeba jednoho dne zase se tam někdo prostě dostane, kdežto prostě Britové jsou zvyklí, že jsou tam vlastně pořád. A nutně tím pádem i ten náš pohled na Formuli 1, co se národností týče, je prostě něco jako odlišný, než právě třeba u Britů nebo některých dalších národů, které jsou historicky takhle úspěšné. Vlastně přemýšlím, jako koho by k ním ještě šlo přidat, protože Italové už dlouho taky nic, napadli mě Němci, ale vlastně teď taky, že jo, jako dlouhou dobu plus minus žádná velká sláva, jasně Holandsko teď naprostá dominance, ale před Maxem Verstappenem vlastně jako nikdo, teďka dvakrát, OK, je pódium. Ale jako takhle stabilně úspěšný národ. No není.
No, můžeme se na to pozrieť někdy. Max Verstappen se rozloučil so svojím osobným trénerom Bradleym Skansom, s ktorým pracoval od začátku sezóny 2020. Dôvodom sú podľa všetkého iné pracovné povinnosti a samozrejme rodina. No a pri súčasnom kalendári vôbec nečudujem, a to pri tom budúcoročnom teda vôbec nie, ale celkom pikantné je, že jeho novým osobným trénerom sa stal Rupert Manwaring, teda človek, ktorý od roku 2015 až do týchto dní spolupracoval s Carlosom Sainzom, čiže osobný tréner Carlosa Sainza bude novým trénerom Maxa Verstappena. Poďme k Sergiovi Perezovi, pretože ten štartoval z 9. miesta, skončil 4. v šampionáte, už mal dlhšie isté druhé miesto. On povedal ešte pred pretekmi, že mu vraj veľmi pomohol týždeň strávený v továrni a že mu to jednoducho pomohlo sa nejak zorientovať a zlepšiť, že získal množstvo dôležitých informácií. A v pretekoch útočil na pódium, ale v závere dostal 5-sekundový trest za kolíziu s Landom Norrisom a po skončení pretekov sa pustil poriadne teda do komisárov a pokračoval v tom aj v rozhovoroch. Reagoval na fakt, že dostal ten trest. Komisári si ho následne predvolali a dostal napomenutie, za čo sa teda potom on aj ospravedlnil, ale Tu mi napadla taká vec, že ja som vlastne čítal ten prepis toho, čo on povedal. A mne to neprišlo až také strašné. Že tu potom vzniká občas taká vec, že mám pocit, že ja to tiež dosť často som spomínal, že tá Formula 1 je teraz strašne taká sterilná a korektná, tie vyjadrenia, že naozaj ako keby boli 5-krát prefiltrované cez PR oddelenie. A potom, keď niekto, napríklad ako Verstappen, alebo teraz Perez, trošku použije, neviem, či tvrdší slovník, či to bolo až také, tak je za to vlastne potrestaný. A tu ešte k tomu prilepím aj takú vec, že vlastne Frederik Vasser a Toto Wolff museli takisto ísť ku komisárom ešte na začiatku víkendu kvôli tomu, ako sa správali v Las Vegas a aké slova používali na tlačovke, slova začínajúce sa, anglické slova, teda začínajúce sa na písmeno F, doplňte si. A tak tamto to trošku chápem, aj tam je to asi pochopiteľnejšie, najmä Toto Wolff bol voči novinárovi dosť taký asertívny, ale tu akože neviem, či to nie je príliš prísne. Neviem, čo si o tom myslíš ty teda.
Má na konci velmi dlouhé sezóny. Ono už toho mají všichni jako plné kecky. Co si budem povídat, a příští rok to bude ještě mnohem horší ten kalendář. Ono to prostě jako se podepíše, jo. 24 svého času se říkalo, že 20 je strop, víc prostě už jako neúnosné, už máme 24. Kdo ví, kam to ještě může jít. Samozřejmě už jsme slyšeli hlasy, že klidně 25 se dá i víc, já nevím, ale já třeba na mě silně zapůsobilo, když jsem byl v Las Vegas po závodě na tiskovce, a ty kluci tam byli prostě a jenom obyčejně už fakt unavení. A jasně, že jako i z toho, že ten závod se prostě jel dost pozdní hodinu, ale oni říkají, tyjo, hele, jestli něco, tam padla otázka, jako co byste třeba na příští rok změnili na velké ceně Las Vegas, a tím malinko odbočuju, ale vlastně jim zpátky navážu, jo? Oni se ani tak nevyjadřovali k Vegas samotnému, jako spíš prostě k tomu, říkali, ty brďo, hele, ten kalendář jako je strašně nabitý, ale ty časový posuny jsou úplně šílený. Teď my pořád vlastně žijeme v nějakým japonským časovém pásmu. Teď lítáme Katar v noci, pak jedeme Mexiko, Brazílii, USA přes den, pak USA v noci, teď že jo, plus 12 hodin zase posun do Abu Dhabi. Teď je to úplná šílenost v horizontu. My jsme měli 5 velkých cen v horizontu 6 týdnů s takovými časovými posuny. To je úplná šílenost. A ti kluci byli prostě unavení. Ono se to prostě sebou taháš, jak se říká, únavata se ti nakumuluje, ale naspat do zásoby nejde. A ono se to prostě projeví. Oni jsou všichni vlastně vyřízení, těší se taky, až to skončí, až to opadne. Konec konců třeba, jestli jste viděli finále Formule 2, teď Abu Dhabi a vítězství Thea Porschera, on když projel cílem, tak jako ten víkend z jeho strany nebyl úplně jako super. Takže byl docela rád, že to jako nebyl vůbec špatný, to zase na druhou stranu, ale prostě ztratil hodně bodů vůči Vestimu, ale ustál to. A teď, jak to z něj spadlo, tak taková smršť emocí. A já si myslím, že tohle je společné už pro všechny a má to mnoho různých projevů. A tím vlastně se jakoby vrátím zpátky do té otázky, ať už si prostě nevrlí na novináře, nebo prostě jenom unavený, už tě to nebaví. Už i třeba to, jak Perez prostě se postavil té situaci, jako tam objektivně vzato, když se na to podíváš, tam jako nebylo o čem. On tu zatáčku prostě nedal, on tam prostě do ní nezatočil. A nabral Landa Norrise a pak ještě Dea zase se za to hádá. Tam ta soudnost v tom se taky trošku vytrácela, ale já si říkám, ty brďo, ona jako není jenom technika unavená, už jsou všichni fakt takový frusaní. A každý si potřebuje opravdu regulárně odfrknout, konec konců, já jsem to teďka po víkendu pocítil taky, najednou to na mě padlo, měl jsem toho prostě dost. Proto jasně, na jednu stranu už tak jako se těšíme na tu další sezónu, ale myslím, že je nás celá řada, kteří říkáme, tyjo, pár týdnů aspoň, nebo dnů minimálně, ale radši týdnů, jako kdy to všechno jako fakt zahodíme za hlavu a dobít ty baterky bude potřeba. Konec konců příští rok 24 velkých cen, to už jsme říkali, ale ono se pojede od února do prosince a leden bude v tom roce jediný měsíc, v němž se nebude jezdit.
Šialené.
Jako na to prostě nejsme zvyklí. Jo, ty si to všechno poskládáš dohromady a najednou to začneš možná vidět jako touhle perspektivou, touhle optikou, jako proč už se pak kdo vyjadřuje, jak se vyjadřuje, jo, pak teda novináři, komisaři jim teda dají záhlavek, řekl, hele, sorry, chápu, jasný, pardon, jo, A něco může být už jako moc jako hyperkorektní, třeba u těch prostě sprostých výrazů asi je fajn, abychom prostě tohle na to prostě jako plošně dávali pozor, pak jestli Perez to byl za hranu nebo ne. Tam možná současné jako ředitelství závodu z mého pohledu po Charlie Whitingovi a Michaelu Messim trošku postrádá tu lidskost, jakkoliv k té lidskosti patřily i jako docela fatální boty, tak ale prostě o jednání i sportovních komisařů a obecně to ředitelství závodu jsme si taky vyprávěli víckrát a už to brzo to povídání strašně dlouhé uzavřu. Vlastně bych se tím ještě jako na maličkou chvilku vrátil do Vegas, kde to pro mě bylo úplně jako symptomatické v tom, že jasně všechno řešíme až jako extrémně tvrdě, až extrémně jako pintlich vůči pravidlům, ale třeba komunikace vůči fanouškům, když se rušily tréninky a čekali jsme na to, kdy něco bude, třeba tam chodili okolo tratě, nikdo nic nevěděl, ta komunikace byla úplně katastrofální, absolutně nulová, takže asi tolik, no a plus k tomu, že ty dlouhé kalendáře, oni se prostě podepisují, v tom všichni mají dost.
Ja akože úplne súhlasím a myslím si, že komentátori, novinári, ľudia, čo nahrávajú podcasty alebo akýmkoľvek spôsobom sa venujú F1, privítajú tieto týždne voľna, pretože všetci cítime tento nabitý rok a nabitý kalendár. My sme napríklad teraz po Las Vegas dostali takú vlastne reakciu, že aké to bolo super, že sme vlastne počas víkendu Las Vegas prinášali aj také kratučké, možno 20-minútové epizódy po tréningu, alebo teda pred tréningmi a takisto aj po kvalifikácii, že to bolo také aktuálne, že to bolo také oživenie a že či by sme to nemohli robiť stále. A to jednoducho časovo je to neskutočne náročné, ale určite ak sa to bude dať, a ak sa spoja hviezdy, ako sa hovorí, tak príležitostne sa k tomu určite dostaneme, ale jednoducho pravidelne je to fakt náročné a aj v Las Vegas to bolo extrémne náročné spojiť jednoducho ten časový posun a tak ďalej. Pretože človek, ktorý je priamo tam, my sme nahrávali s Ivanom Molem vtedy tie dve také špeciálne mikroepizódy, ale človek, ktorý je tam a pracuje, má extrémne veľa povinností. Chce to celé, ako si mi aj ty písal, keď si bol v Las Vegas, tak ako keby nacítiť a tak ďalej, trošku sa zžiť s tým prostredím. Takže nie je to len tak, jednoducho.
To, jako my to všichni milujeme, jo, ale prostě je potřeba si odfrknout a čím víc to jako vyšponujeme, tak tím pak ten propad bude drastičtější, konec konců jako já jsem to teďka pocítil po víkendu, ale podívej se, jako jsou tam třeba kluci, který řekl bych jako v nejmenším jsou prostě nevrlí už, ale už jsou klidně i prostě jako nemocní, George Russell prokašlal celý závod, jo, a to taky se pak prostě vlastně tímhle způsobem může projevit. A třeba jako Vegas bylo strašně fajn, ale teda jako to bylo jako emoční a hlavně jako energický jako rollercoaster, úplně horská dráha, kdy já jsem úplně ztratil pojem o tom, jako co je den, co je noc a jako byla to šílenost a vlastně jsem jako docela rád, že tak nějak omylem jsem se udržel v evropském časovém pásmu a vlastně jsem tím pádem jako ani nepocítil nějaký extra jetlag, ale stejně jako je to hodně. A já jsem vlastně naprosto začal rozumět tomu, když třeba děláš show typu, já nevím, svého času Top Gear nebo Grand Tour nebo podobné další show, které se prostě dělají na sezóny. Jo, natočíš nějakých jako řadu nějakých dílů a pak tomu dáš zase pauzu, protože co si budem a znají to, známe to jako novináři, znají to lidi, když já nevím, když třeba splácejí půjčku nebo cokoliv, ta periodicita, ta je prostě, ta je brutální. Jako
To
to
je.
jak to prostě když tomu jako musíš dát tu pravidelnost, tak ono ti to prostě jako nedá. Ono ti to jako nedá ti to odfrknout. A ono je to prostě občas potřeba. A ta zimní přestávka, jako už jsme ji zkrátili, ořezali na kost, ale jako bacha na to.
Snad to stihneme dobiť tu nejak tú energiu, ale poďme mi naspäť k víkendu, pretože sme sa rozhovorili iným smerom a ja by som sa chcel už len poslednou vetou vrátiť k Pérezovi, pretože on povedal ešte takú drobnosť, že v budúcom roku chce skončiť o priečku vyššie ako teraz, že chce bojovať o titul. Takže tak asi, to sme už počuli viackrát. Možno to teraz bude aj naozaj aktuálne. No, Mercedes napokon uhájil druhé miesto o 3 body pred Ferrari. Nebolo to vôbec jednoznačné, ale ešte predtým, ako sa toto celé udialo, tak Mick Schumacher, sme sa dozvedeli, že bude od budúceho roka jazdcom Alpinu v šampionáte WEC, zostane aj rezervným jazdcom Mercedesu v F1. A mňa pobavil napríklad Toto Wolff, ktorý povedal ešte pred víkendom, že očakáva s poriadnym riaditeľom pretekov férový súboj o druhé miesto s Ferrari. Vieme, na čo narážal na finále 2021. V FP1 sa predstavil Frederik Vesti, ktorý zajazdil 12. najrýchlejší čas, aj keď vieme, že v tom prvom tréningu to nie je len o časoch. A k Vestimu sa ešte dostaneme, pretože sa spomína s jedným z tímov, takže nebudeme predbiehať. A skočíme hneď k Georgeovi Russellovi, ktorého si ty už spomínal. A on okrem toho, že bol chorý počas posledných niekoľkých týždňov až, tak zastal sa mechanikov a ľudí v jednotlivých tímoch a povedal, že najmä pre nich je to veľmi náročné, tie rôzne časové pásma a tak ďalej, že sú tam často chorí a že je to jednoducho náročné a on by navrhoval nejakú reguláciu a nejaké pravidlá, aby títo členovia tímov boli pri tak nabitom kalendári viac chránení, aby to nebolo, ako sa hovorí, održku pre týchto členov, lebo naozaj to nie je jednoduché. On hovoril z pohľadu výsledkov aj o jednej z najhorších sezón v jednotke, ale nakoniec dosiahol na okruhu Jazmarina na druhé pódium vďaka tretiemu miestu v sezóne. To prvé získal v Španielsku. A mňa zaujal aj Eddie Jordan, ktorý povedal, že celkom tvrdo na Russellovú adresu, že pri Hamiltonovi vyzerá ako pilot z druhej ligy. Myslíš si, že to nie, že sa s tým dá súhlasiť?
Nedá.
Nedá však, to je...
On za sebou, a sám to přiznává, má za sebou nepovedenou sezónu. Mercedes už druhý rok tahá prostě auto se špatným konceptem, tam jako byla chyba se pro ten koncept rozhodnout i pro druhou sezónu, ale co už tohle, on to Mercedes poznal jako velmi brzo v letošní sezóně, ale pod rozpočtovým stropem s tím zkrátka nešlo nic udělat. Mercedes opravdu potřebuje jako udělat fundamentální změny. Konec konců jsem hodně zvědavý na příští rok na to, jak budou vypadat monoposty Mercedesu a Ferrari. Oni nám hodně skonvergují k Red Bullu. A tam se pak prostě stane, že to auto ti nesedne a ten Mercedes, to je ta věc, jo. To prostě, Lewis Hamilton to popisoval, to auto je strašně nepředvídatelné. Ono jako chvíli jede skvěle, ale chvíli jede úplně katastrofálně. Si vzpomeňme, jak tragický závod mělo za sebou Mercedes v Brazílii. A je to jako něco, co je vlastně určitým fenoménem té současné generace monopostů, protože jak oni jsou hodně stavěné na ten přísavný efekt, tak když to spojíš třeba s určitými neduhy, jako byl svého času, že svého času, dneska už jsme to skoro sladce zapomněli, třeba takový porpoising, jo, nebo další věci a ty si nuc, nebo třeba že opotřebení podlahy, to, že prostě trať je uskákaná, auto je uskákané, a jenom když si nucen zvednout světlou výšku, tak nelineárně velmi rychle ztrácíš přítlak a ztrácíš vůbec dokonce i účinnost aerodynamickou toho auta a tím pádem jako trať od trati, ty výkyvy jsou obrovské a má to za následek i třeba to, že samotní závodníci pak najednou v řadě víkendů vypadají jak amatéři, kteří v tom prostě jako v životě neseděli. To auto najednou absolutně přestane reagovat na klasické změny nastavení, tak jak klasicky reaguje. A ty se snažíš sebe víc, děláš s tím vše možný brikule a ono to prostě nefunguje. A ty najednou, to je to nejhorší, když pak ztratíš tu sebe důvěru, tak ono se to jako na tobě podepíše. Podívej, jak dlouho se sbíral Sergio Perez a já pořád nejsem přesvědčený, že to prolomil. Jako na mě takhle teda nepůsobí. Ale jako tady ztratíš tu sebedůvěru a ona se hrozně blbě hledá zpátky. A tím pádem ty výkyvy jsou jako extrémnější, než bývaly za předchozích generací pravidel. Opravdu to, jak to auto přestává fungovat. A dalším příkladem je třeba McLaren, asi se k tomu dostanem, ale prostě jako to auto se hodně zlepšilo, ale má pořád jako neduhy, které jsou vlastně dost extrémní. A Mercedes je toho zářným příkladem. Ty výkyvy jsou obrovské a je to jenom o tom, že prostě to auto třeba si nucen zvednout a ono najednou prostě přestane fungovat.
No a to auto nefungovalo ani pod Lewisom Hamiltonom, pretože štartoval 11. skončil 9. a Nico Rosberg si myslí, že Lewis bude v budúcom roku bojovať o titul. Takto to predpovedá, to pritom nemá ani kryštáľovú guľu.
Ale jenom rýchla vsuvka, vem si, že byli víkendy, kdyby si skoro řekl, že Hamilton vedle Russell vypadá kamaté.
Áno, áno, bez debaty.
Jo, a všichni víme, že není. Preto si myslím, prostě takový je ten projekt.
Preto si myslím, že ten Jordanov komentár bol veľmi, veľmi tvrdý na Russellovú adresu, pretože presne ako vravíš, počas sezóny to vyzeralo občas aj opačne. No a Lewis povedal, že jazdiť bude ešte zrejme minimálne 2 roky ve jednotke, ale že plány má aj po skončení kariéry. Vraj chce, asi nás to neprekvapí, navrhovať oblečenie, produkovať filmy a dokumenty, venovať sa propagácii svojho nového nealkoholického nápoja a ďalším projektom, ale zatiaľ sa ve jednotke stále cíti dobre. Napriek tomu sa druhýkrát po sebe nedostal do Q3, čo sa mu naposledy stalo na okruhoch Hockenheim a Hungaroring v roku 2014. A všetci v Mercedese si myslím, že boli radi, že to bol posledný víkend s týmto autom, ktoré označili počas sezóny aj ako tá vec, čo hovorí za všetko. V cieli stratil na Verstappena 44 sekúnd a Lewis bol v súvislosti s budúcou sezónou dosť skeptický, pretože Red Bull vyhral posledné preteky o 17 sekúnd tak, že sa od augusta nedotkol auta. Tak toto povedal Lewis. A ono to je naozaj pravda, pretože Red Bull po letnej prestávke už toto auto nejak významne nevyvíjal, ale tá prevaha Red Bullu bola stále značná, menšia určite ako na začiatku, ako si aj ty vravel, že niektoré týmy teda sa už začali doťahovať, ale stále to proste pokračovalo tak ako na začiatku. Toto bol v pochválu športové správanie Leclerca v závere, ktorý síce spomalil s cieľom spomaliť Russella a dokonca pred seba pustil aj Pereza, ale napokon to neurobil nejak razantne a samozrejme, že to pripomenulo rok 2016, však Hamilton, Rosberg, Vettel, ako tam Lewis brzdil Rosberg, aby Vettel sa dostal na druhé miesto, čo by stačilo Lewisovi na titul. A posledná vec k Mercedesu odo mňa, to bola to prvá sezóna od roku 2011 bez víťazstva tohto tímu a prvá od roku 2006 bez víťazstva auta poháňaného motorom Mercedes. That's it.
Ono, takhle jo, já si myslím, že ta sezóna byla lepší než ta loňská. Ale strašnou spoustu věcí letos zakryla ta bezbřehá dominance Red Bullu. A já jsem mi před chvíli říkal, jak jsi říkal, Red Bull od letní přestávky nešáhl na auto, drobně ano, ale jako všimli jsme si, že s postupem sezóny, a teď víceméně asi jako vynechme úplně Singapur, ale jako obecně musel Red Bull víc upřednostňovat závodní tempo před kvalifikací, a třeba Leclerc s tím Ferrari se dokázal jako dopředu dostávat poměrně často. Takže už to jako nebylo to tak jednoznačné, ale když pak vezmeš, řeknu tu obecnou dominanci jako napříč celým víkendem a řekneš fajn, kvalifikaci teď už musíme začít jako zaprodávat, tak tím pádem pořád závody jsou relativně dominantní, tak ale jako v celkovém součtu ta dominance přece jenom ke konci roku nějakým způsobem poklesla, ale nezmizela, což je dané i tím, že jako soupeři, jak samozřejmě tušili a došlo jim to, tak bylo to třeba vidět na Leclercovi. On to prostě teď bude být zkusil na startu, věděl, hele, nevíde to, fajn, necháme toho. Jo, a ani se vlastně už jako nesnažil toho Maxe Verstappena dohnat, že věděl, že by si akorát zkazil svůj vlastní závod přemírou snahy, zničil by gumy a tak dál. Takže to prostě nemělo cenu. A to všechno hodně zamaskovávalo různé pokroky soupeřů. Takže pořád za mě jako ta výkonnost Mercedesu byla lepší než loni, protože ten podopovězení byl absolutně katastrofální v loňském roce, ale bylo to hodně schované, proto když si vezmeš přesně tyhle výsledky, že nevyhrál Mercedes, nevyhrál s motorem Mercedes. Konec konců podívejme se na Landa Norrise a jeho sérii druhých míst a řekl by si, on má teď jako negativní statistiku druhých míst bez vítězství, ale jako při kolika příležitostech on už vlastně jako měl vyhrát.
No.
Ale je to všechno zase zažehlené tím, že to tam prostě sbíral Max Verstappen jako jedno za druhým. Ale Lando Norris už dávno měl být právoplatně vítězem závodu.
No, stále čaká.
I to je v tom schované.
Poďme k Ferrari, pretože prezident John Elkann je s Frederikom Vasserom spokojný. Ferrari je podľa neho na správnej ceste. A Vasser povedal, dostal otázku, že čo je podľa neho jednou z takých najväčších zmien, ktoré na sebe od príchodu do Ferrari nejak badá. On povedal, že pribral pár kil kvôli tortelinám, ktorými sa nevie nasytiť. Takže asi toto je pre neho najväčšia zmena, odkedy prišiel do Ferrari. A vraj by sme sa mali veľmi
tak
skoro...
Už u Alfa Romeo nebude testovať.
Tak to môže hovoriť vieš komu. No. Vraj by malo Ferrari veľmi skoro potvrdiť zotrvanie dvojice Charles Leclerc, Carlos Sainz. No a aj Ferrari dalo v prvom tréningu šancu mladému jazdcovi Robert Schwarzman obsadil 8. miesto, na 7. Sainza stratil 300 sekundy, ale opakujem, že v týchto tréningoch to nie je len o časoch. Charles Leclerc, no 5-krát po sebe štartoval z prvého radu. Ferrari sa vďaka nemu stalo prvým tímom so 600 účastiami v Q3 od zavedenia tohto systému v roku 2006. A klasika, Charles napokon na druhom mieste v konečnom hodnotení obsadil 5. post. O mnoho horší víkend zaznamenal Carlos Sainz, ktorý v druhom tréningu rozbil auto. Dôvodom boli nerovnosti, komisári ten hrbol cez noc potom tak zbrúsili. Takže už sa tá nerovnosť tam na tom mieste nenachádzala, respektíve nebola až taká výrazná. Vypadol napokon aj v Q1, keď v závere doplatil na premávku. No a napokon v pretekoch štartoval 16. a bol síce klasifikovaný na 18. mieste, ale do cieľa neprišiel. Vieme, že on tam čakal dokonca na výjazd safety caru, skúšali tam rôzne strategické veci, ale potom aj Frederik Vasser povedal, že keďže nemali rýchlosť, tak jedinou možnosťou bolo dúfať práve vo výjazd safety caru a priznám sa, že som si myslel, že to tak, že sa to tak aj stane, pretože na tomto okruhu sme boli svedkom safety caru už mnohokrát, ale na jeho smolu to teraz nevyšlo.
No, ja sa asi dotknu té nerovnosti, na které ulétl Carlos Sainz, vlastně podobná nehoda jako v případě Landa Norrise ve Vegas. A zase se tím vrátím zpátky k tomu, jak ta současná technika je strašně náchylná. Vlastně změna světlé výšky je největší zabiják té současné generace monopostu. Zmínil jsem to u toho, kdy to musíš udělat jako vědomou volbu v nastavení auta, ale druhá věc je, když prostě poskakuješ přes nerovnosti. To, co se změnilo se současnou generací monopostů proti té předchozí, je, že větší podíl přítlaku je generován podlahou, čili auto s přísevným efektem, ground effect, wing cars, jakkoliv to chcete nazývat. A tím pádem, pokud to auto poskočí, tak vlastně ztrácí větší podíl přítlaku než v minulosti, jo? Kdy ti vlastně víc fungovaly křídla. Křídlo je prostě někde ve vzduchu, to přední ještě pořád jako hodně funguje, v kombinaci s tím, jak nízko jede vůči asfaltu, tam zase čím níž jedeš, tak tím ta účinnost, respektive ta výkonnost je výraznější, proto i samozřejmě historicky týmy vždycky zkoušely flexibilní křídla, ale na zadním to zadní křídlo je prostě ve vzduchu, jo? Tam tím poskočením tolik nestratíš, ale u podlahy, vím si, že vlastně, aby ta podlaha dobře fungovala, tak ty potřebuješ mít odstíněno od toho okolního vzduchu, který by narušoval. Těch, to bylo 70-ky, 80-ky se vysloveně jeli fyzické lešty, které dřely o zem, které fyzicky odstínily podlahu a prostor pod podlahou od okolního vzduchu. Dneska se to dělá vlastně zhuštěným vzduchem aerodynamicky, ale když to auto zvedneš moc, tak ta podlaha prostě přestane fungovat a ten úbytek je razantní. A stejně tak to vypadá i na nerovnostech, to auto poskočí a to není, že by si úplně jako rozházel to auto, znervoznilo. To je to, že ta podlaha na chviličku přestane fungovat a ona prostě vypne. Tam se utrhne proudění vzduchu pod podlahou, dojde k něčemu, čemu se říká aerodynamický stall, jako když ti v podstatě, jako když ti zdechne motor, tak ti vlastně zdechne podlaha. A najednou to auto nedrží a uletí. A teď jenom pro představu, jo, ty jsi říkal, zmiňoval si to, jak organizátoři zareagovali na tu nerovnost, oni ji zbrousili, ale co jsem zjistil, tak o 2,5 mm. Chápeš to? O 2,5 mm. A najednou, a to všichni říkali, jakože ten okruh se 2 roky dozadu přeasfaltoval, od té doby tam ta nerovnost byla, ale loni se to možná tolik neprojevilo, protože možná se obecně muselo jezdit se světlými výškami o něco výš, kvůli tomu, že ten porpoising v loňské sezóně byl silným tématem. Ale jak se to povedlo vyřešit, tak auta klesají dolů, a začínají být strašně náchylná přesně na tyhle ty hupy, na tyhle nerovnosti. A o to víc to vidíme vlastně ještě ke konci sezóny, kdy zase vývoj pokračuje a s těmi auty je možné jezdit níž a níž. A nejen takováhle věc tě prostě rozhází a 2,5 mm je celý rozdíl mezi náhodně nebezpečným stavem a úplnou jako klidovou situací, kdy nikdo nic neřeší. A jestli říkali, hele, pro nás ta dvojka, trojka v Abu Dhabi, to nejsou zatáčky, to se automaticky jde na plný plyn. Jo, to prostě nebereme ani jako, to se tam jako zavlníme skrz to, ale je to, říkají easy flat out, to jako není, že je to na srdce. Ty se snadno jedou na plný plyn. A tím pádem ty hrboly dosud nebyly téma. A najednou Carlos na tom uletěl. A stačilo 2,5 mm. A zase o tom nikdo neví.
No, Frederik Vasser nebol nadšený, ale v nedeľu dostal ako darče kryštáľovú guľu, pretože počas rozhovorov vždy odpovedá na otázky týkajúce sa nejakých takých teórií alebo predpovedí slovami, že nemá kryštáľovú guľu, teraz ju už bude mať, takže asi bude musieť aj odpovedať, alebo sa vyhovorí na niečo iné. Poďme k McLarenu, pretože ten skončil v pohári konštruktérov na 4. mieste. V FP jednotke Peto O'Ward skončil 15. a stal sa aj novým rezervným jazdcom týmu pre budúci rok. McLaren predĺžil zmluvu s Mercedesom o dodávaní pohonných jednotiek o 5 rokov, a to do roku 2030. Zak Brown prezradil, že nový kontrakt zahŕňa aj väčšiu možnosť zapájať sa do vývoja, takže v celku skoré predĺženie zmluvy alebo dohody o spolupráci vzhľadom na to, že od roku 2026 tu máme nový cyklus. A je to vlastne prvé takéto predĺženie, čo sa týka zákazníckého týmu, pretože stále nevieme, ako sa rozhodne Williams a ako to bude s Haasom, aj keď tam asi veľmi nie je o čom. No, Lando Norris bol po kvalifikácii na seba veľmi nahnevaný, štartoval z 5. miesta a prvýkrát ho na tomto okruhu porazil tímový kolega, ešte sa mu to nikdy nestalo. Norris finišoval 5. Piastri po štarte z 3. miesta obsadil 6. miesto a v konečnom hodnotení skončil 9. No a v popretekovom rozhovore povedal aj to, že dostal otázku, že čo ho teraz čaká najbližšie po skončení sezóny, a on povedal, že trhanie zubu múdrosti. Takže nezávidím Oscar teda vôbec.
Vôbec.
Tak čo máš k McLarenu v súvislosti s posledným víkendom?
Abych spíš tak uzavřel sezónu, protože už jsme se bavili taky několikrát o tom, že jezdecké spojení Lando Norris a Oscar Piastri je jedno z nejatraktivnějších ve Formule 1. Já jsem strašně rád, že Oscar se vlastně osvědčil, protože taky jsem to zmiňoval po té, co vyhrál i Formuli 2, po té, co vyhrál Formuli 3, po té, co ještě zase vyhrál předchozí šampionáty, tak prostě už došla místa, kde on potřeboval, jako, nebo by musel dokazovat svůj talent. Formule 1 byla tou poslední zastávkou a on rok musel čekat po zisku svého titulu. Nakonec se tedy u McLarenu dočkal a byla to naprosto správná volba. Vlastně je hrozně fajn i paradoxně to, že McLaren vstoupil do té sezóny s dost špatným autem a jezdil dost vzadu, protože aspoň jako Oscar nebyl pod tlakem. Měl chvíli klidu na to, aby si na všechno zvykl, protože v té Formule 1 je toho opravdu strašně moc, aby se vším zžil, nabral ty potřebné zkušenosti. A když McLaren začal být dobrý, tak najednou strašně vyrostl i Oscar Piastri. Je mě hrozně těší i to, že vyhrál jeden z těch sprintů, byť vlastně nemá oficiálně tedy vítězství ve velké ceně, tak ale už je vítězem ve Formuli 1, to už mu taky nikdo nesebere. To bylo definitivní potvrzení jeho talentu a my se můžeme jenom těšit na to, co od něj uvidíme. Zase mohli jsme už místy si říkat, tak co ten Lando, tak najednou vedle toho Piastriho vypadá jak amatér, abych se trošku jako parafrází vrátil k tomu, co jsme říkali u Mercedesu, ale zase to vůbec nebyla pravda. Prostě on vždycky byl, když už za ním, tak ale blízko za ním a dokázal to několikrát zase otočit. I třeba teďka v Abu Dhabi, kdy startoval vzadu po spackané kvalifikaci, pak se dostal dopředu a ta dvojice mě hrozně baví. Jsou velmi rychlí a pokud McLaren dokáže pokračovat v tom nastoleném trendu, tak se můžeme od McLarenu dočkat velkých věcí. To auto už funguje hodně dobře. Zmiňoval jsem taky víckrát, že fundamentálně ono je nejpodobnější Red Bullu, ale pořád má určité slabiny, pořád rychlost v nízkých rychlostech není úplně to pravé ořechové. Na té mechanické platformě, na které ještě pořád potřebuje zapracovat, to je jedna věc. A druhá věc je ta, že McLaren trpí právě tím, že jemu se vypíná aerodynamika. Jak jsem zmiňoval. Tam právě ty výkyvy a ta náchylnost na ty výkyvy u McLarenu je jako docela razantní a prostě se stává za určitých okolností, že to auto najednou vůbec nefunguje a ti kluci jsou z toho úplně nešťastní. A pak se zase trošku změní podmínky a najednou oni jsou nahoře. Takže to auto je pořád relativně dost takzvaně píky, kdy v podstatě chvíli funguje skvěle, chvíli velmi špatně, což je, a zase jsem to zmínil, symptomatické pro současnou generaci. A největší síla prostě aktuálně pramení z toho mít stabilní platformu. Proto je Red Bull tak dominantní a proto mu to ta současná generace pravidel taky umožňuje. Podívej se na všechny ostatní. Aston funguje skvěle nebo úplně tragicky. McLaren funguje skvěle nebo úplně tragicky. Mercedes funguje skvěle nebo úplně tragicky. Ferrari funguje skvěle nebo úplně tragicky. Ta stabilita té platformy je obrovský klíč. Jsem hodně zvědavý, kam Red Bull půjde, protože on sám taky dost jde měnit svoje auto, říká, že ten současný koncept je vytěžený, ale ta stabilita je to, čeho se ty týmy potřebují dopracovat a můžeme se jenom těšit. Konec konců zmínili jsme to taky víckrát, kdybychom si odmysleli Red Bull a Maxe Verstappena, tak to byla famozně zamíchaná sezóna, takže pojďme se těšit.
A šampiónom by bol Lewis Hamilton, mimochodom. No, Aston Martin, to je tým, ktorý tiež je veľmi často v poslednom čase spájaný s možnými zmenami. A menšinovým vlastníkom týmu sa ešte pred veľkou cenou Las Vegas stala spoločnosť Arctos, ktorá je zapojená do mnohých športov na tej najvyššej svetovej úrovni. A okamžite boli teda oživené teórie o možnom budúcom odchode Lorenza Strolla z týmu, respektíve o predaji týmu. Aston Martin však prišiel s tým, že Stroll nikam neodchádza, že je úplne odhodlaný zotrvať a to platí vraj aj o mladom Strollovi Lanceovi, takže uvidíme. V FP1 Felipe Drugovič obsadil druhý post, zajazdil druhé najrychlejšie kolo za Georgeom Russellom, skončil nejaké 3 desatiny sekundy. No a Fernando Alonso, ktorý obsadil napokon vďaka 7. miestu v cieli konečne 4. miesto v hodnotení jazdcov, skritizoval súčasnú podobu kvalifikácie. Vraj je to najhoršia časť víkendu kvôli stresu a ten stres vzniká vravel, kvôli premávke, traťovým limitom, návštevám komisárov následným, časovej delte, blokovaniu a on hovorí, že tento formát je jednoducho zastaraný a že by s tým bolo treba niečo robiť. A k tomu prilepím aj Lancea Strolla, ktorý po štarte z 13. miesta skončil 10. a to isté miesto, teda 10. mu patrí aj v konečnom poradí jazdcov. Ja by som sa chcel dotknúť toho Alonsovho názoru o kvalifikácii. No naozaj tie traťové limity, je to chaos a niekedy tí jazdci a týmy možno nemajú dostatok času na to, aby reagovali na zmazanie času. Ale je tam ale.
Samozrejme. Je to dvousečné téma. Taky jsme to probírali. Já nechci být nějakým jako absolutním zastáncem traťových limitů, ale zmíním to znovu, je to prostě nejjednoznačněji znázorněná hranice pravidla. A jako vlastně proč bychom měli říct a chtěla by to trošku víc benevolence. Ne, ta čára tam je. Když ji posuneš, pořád tam zase je. Prostě je naprosto evidentní, kde je před čárou, kde je na čáře, kde je za čárou. Teda ne vždycky je to evidentní, že jo, jak ukázal, já nevím, Haas po Austinu. Ale tak dobře, tak jestli chceme být absolutně striktní, fajn, OK, to se dá akceptovat, prostě pravidla jsou pravidla, jednou jsou tak napsána, no tak je takhle pojďme dodržovat. Pak tedy potřebujeme samozřejmě nějaké schopnější nástroje, protože absolutní fraškou, když přesně jak říkáš, jako ty tresty padají až zbytečně pozdě, což jako přímo ovlivňuje dění, ať už v kvalifikaci nebo v závodě, v tom prostě motorsport má nevýhodu třeba, nevím, proti hokeji, kde zastavíš hru. Jo, tady nemůžeš zastavit závod, než vyřešíme traťový limit nebo kvalifikaci. Na stranu druhou, jasně, ten formát je do jisté míry komplikovaný a přidáváme tam pořád těhle omezení a pravidel, ale ono, když se půjdeš podívat do Formule 2, tak jako ono to není jednodušší. Prostě jedna věc je být rychlý a ty kluci jsou tam všichni rychlí. Jo, dejme tomu i v té Formule 2, možná dejme tomu občas na nějaké 2-3 kluky, kteří jsou tam spíš, protože mají plné kapsy, ale jako jinak jsou tam všichni rychlí. Ale ten vtip je v tom to dát dohromady. Jako ukázat to. To je to samé, jako prostě ty můžeš být, já nevím, schopný v Let's Champs, ale pokud to neumíš prodat, tak i když půjdeš na pracovní pohovor, tak tě nevezmou. Pokud prostě neumíš ukázat svoje silné stránky, tak je to stejné, jako kdyby si je prostě neměl. A o tom to je. Jako mě vždycky pak baví, lomeno nebaví, takové ty jako, jak už jsem to taky říkal, jako motorsport je plný zhrzelých kluků, kteří říkají, no ale já jsem na motokárách poražil Hamilton a Verstappen, že jo. No, super. Jo, ale a jasně,
já na
má to
PlayStation
vždycky
tiež,
milion.
no.
Jo, přesně, ale jako má, jasně, má to milion různých důvodů. Ne každý má úplně jako stejné šance a příležitosti, prostě takový svět je, ale jako, OK, jako ono to nikdy nebude 100% spravedlivé. Jako jestli vám někdo v životě slíbil, že to bude 100% spravedlivé, tak jako to je nesmysl. Ale jako ta kvalifikace tohle specifiku má a co je třeba obrovsky silná stránka, já to prostě k té Formule 2 rád přirovnávám, jo, prostě tam je vlastně principiálně stejná technika, je a není, každý tým má to auto trošku jinak vyladěné, nastavené a třeba zrepasované a tak dál, ale prostě jak to tím pádem, že i v té Formuli 2, kde jsou stejná auta, tak máš prostě pár kluků, kteří jsou vždycky nahoře, nebo skoro vždycky nahoře. Pak je pár kluků, kteří tam jsou jako, tak jako půl na půl a pak je pár kluků, kteří jsou prostě vždycky dole. To prostě má důvody. A není to jako, říkám, rychlí tam jsou všichni. To je prostě o tom, jak to umí poskládat dohromady a ta taktika boje, nachystat si to, najít si ten prostor na trati, ohřát ty gumy, mít to v hlavě srovnané, nejet to zbytečně jako třeba nad tím zbytečně až moc jako nepřemýšlet, jako jet i tím, využít ten talent, ten cit. To prostě všechno musíš dát dohromady. To není prostě jenom o tom, že já umím zajet rychlý kolo. Přesně jak říkáš, jako na PlayStationu. Ano, dej mi 1000 kol a jedno bude hrozně fajn. Ale ti superjezdci jsou dobrý v tom, že prostě ty, když je s proměnutím ve 3 ráno probereš a posadíš do toho auto, tak on to tam flákne. On to tam prostě dá. Jo? A oni umí jet ti nejschopnější kolo co kolo stabilně. A když budu tvůj inženýr, řeknu ti, já nevím, teď si vymyslím, dej čas 1.29.3, tak ten schopný je zde a dá čas 1.29.3, protože on v tom autě cítí setiny a desetiny.
No ale ty si hovoril teraz, že dobrý pilot zajazdí aj o 3. ráno dobrý čas. No veď ty si to mohol vidieť v Las Vegas v druhom tréningu, nie?
Jo.
Veď to bolo, to bol,
tak, presne
to
tak.
To bol taký
jo?
čas, veď sa to skončilo o ktorej? O 4. miestneho času? A o pol 4. Nepamätám si to.
Jo, ale o tom to je proste... Áno, všichni sú tam rýchli. Ale ty musíš jako za prvý vědět, kdy máš být rychlý a kde to není potřeba a za druhý musíš to umět jako, tomu se říká anglicky krásně deliver, jako doručit to. A mně to přijde jako strašně trefný, krásný výraz, protože jsou kluci, kteří jako, když zrovna dobře svítí sluníčko a je dobrá konstelace hvězd, tak fajn, ale pak jsou kluci, kteří to doručí vždycky. A to má důvod a proto někteří jsou mistři světa a někteří jsou takzvaně věční středopolaři.
Tak, tak.
Tak to je.
No a v strede poľa sa nachádza tým Alpine, ktorý sa prestal snažiť o umelé dorovnanie výkonu pre vlastnú pohonnú jednotku, pretože aj pretože rivali s tým vraj v plnej miere nesúhlasili a preto šla celá vec dostratená. V FP jednotke Alpine dal šancu Jackovi Duhanovi, ktorý obsadil 13. miesto. A myslím si, že takým jedným z highlightov, aj keď jedným z highlightov budú určite, alebo teda boli aj personálne zmeny veľmi divoké počas sezóny, tak je ten interný súboj a vzťah Estebana Okona a Piera Gaslyho. No Esteban Okon vynechal štvrtkový mediálny deň a dobre sa necítil teda ani v piatok, ale jazdil a aj on vlastne hovoril o tom, o čom sme my dnes už takisto hovorili, že on to povedal nejak tak, že tela jazdcov nie sú stávané na 23 alebo 24 veľkých cien ročne, čo na ňom bolo viditeľné a pre Okona bol tento víkend sa teda niesol v znamení čísla 12, pretože štartoval 12, finišoval 12 a jeho konečné umiestnenie je 12. Pierre Gasly štartoval 10 a po prvých zastávkach sa rozčuľoval, prečo ho tým svojim rozhodnutím a načasovaním zastávky dostal za Okona. A treba povedať, že počas sezóny naozaj Alpine pomerne často robil podobné veci, keď Gasly ho dostal do menej výhodnej pozície ako Okona. Bolo to niekoľkokrát aj opačne, ale ja mám, ako nepočítal som to, ale mám celkovo taký pocit, že Okon mal ako keby tú cestu takú kratšiu k tomu úspechu, čo sa týka tímových rozhodnutí, ale ukončím to tým, že Gasly napokon finišoval 13., teda jedno miesto za Okonom, ale v konečnom poradí je jedno miesto pred Okonom, čo ho môže tešiť, pretože je 11. ten súboj tých tímových kolegov si myslím, že tak sa nesie celou sezónou skončenou a vieme, že tam sú aj rôzne osobné animozity, takže je to o to pikantnejšie. Obidvaja sú Francúzi vo francúzskom týme, takže fúha.
No práve. A ta francouzská natura je jako svým způsobem dost specifická. Gasly s Okonem, oni jsou to rychlí kluci. Chtěl jsem říct hodní kluci, pak jsem se trošku zamyslel. Jako, ne, to jsou prostě kluci, který jako, mají bezesporu velký talent, ale umí to, jací jsou, jako dostat do nepříjemných pozic, kdy to prostě začne jiskřit. A konec konců u obou dvou jsme to prostě v minulosti viděli a oni prostě potřebují tvrdou ruku, jak se říká, ryba smrdí od hlavy. A já bych možná to celé zhodnotil poznatkem Peta Fraje, který teď pár let u Alpinu strávil, ale odešel. A on říká, hele, jako, bylo to vlastně hrozně fajn, jako pro inženýra je to vždycky taková ta příjemná výzva, pojďme zkusit ten tým dostat z té situace, kde je někam výš, to bude takový ten můj pomníček. On říká, za dobu mého působení jsme Alpin posunuli z jako vzdáleného 5. místa na stabilní 4. A říká, ale dál to nešlo. Říká, protože ten tým nemá vizi. A teď se nebaví o tom týmu jako operativně, o tom závodním týmu. Říká, to je skvělá skupina lidí. Ale to pak jde jako odvedení. A tam, když prostě ta podpora není a není tam ta vize, tak jako tak ten tým se v tom bude plácat. To už máme další pětiletku a střídání stráží ve vedení. Ale jako my nikdo jako nevíme, kam ten tým jako chce a jako oni říkají, kam chtějí, že to jsme slyšeli už jako za poslední rok několik až velkohubých prohlášení, co by všechno chtěli, čeho by všeho chtěli dosáhnout, ale jako to je fajn, ale není tam konkrétní plán toho, jak toho docílit. A já tam prostě momentálně nevidím jednak ambice a jednak jako nějaký konkrétní plán toho, jak ten Alpin dostat někam víc, než dokáže být teď. A v tom se mají plácet dva kluci, který, když na to přijde, tak ty zbraně vytáhnou, ty ostrý loty taky a jdou prostě do sebe. A ty si naznačil, že pak budeme ještě po sezóně vzpomínat na ty naše předsezónní typy, tak asi jako není rozhodně jako žádným velkým tajemstvím, když se vrátím k tomu, že jeden z takových těch typů na jistotu bylo, že tihle dva se srazí letos. A ten typ mi vyšel. Nevím, jestli mi vyšel vůbec jakýkoliv jiný, ale tenhle jo.
Ano.
Světe, div se.
Tak to z hlavy neviem, ale pozrieme sa na to. Budeme sa tomu venovať. A tá situácia Alpine je naozaj taká, áno?
Si tam na sekundu vzpomenu zase na Okona v Brazílii vůči Alonzovi a jeho vyjadřování, jakože na no.
To je proste. No, na čo? Na čo? No, šiestý Alpine je tak stratený trošku, pretože je taký ako sám vojak v poli. Presne tak, pretože na piatý Aston Martin stratil 160 bodov, 5. Aston Martin má 280 bodov, 6. Alpine 120 a 7. Williams len 28. Takže Alpine naozaj jednoducho jazdil pomerne dlho o nič. No poďme k Williamsu, ten skončil napokon 7., čo je jeho najlepší výsledok od roku 2017, vďaka 3 bodom pred týmom Alfa Tauri, vďaka čomu Williams získal na prize money o 9 miliónov dolárov viac, ako keby skončil na 8. mieste. Medzitým, ešte teda predtým, si James Vowles založil účet na Instagrame a jeho niekdejší zverejnec ešte z čas Mercedesu Valtteri Bottas ho privítal slovami legendárnymi vo svojom trošku autorskom prevedení James it's Valtteri, to bolo super. Zaujímavá štatistika ešte v súvislosti s okruhom Jazmarina, pretože rekorderom v počte získaných bodov počas jedných pretekov na tomto okruhu je Williams, ktorý ich v roku 2014 získal až 66 v jedných pretekoch. Ak si spomínate, tak práve v roku 2014 sme mali takú zvláštnu sezónu, keď sa v posledných pretekoch udeľovali dvojité body. No, aký to kontrast v súvislosti, chceš niečo povedať, vidím, Pavel?
Jestli sa nepletu, tak je týmem, ktorý nikdy nevyhral v Abu Dhabi Ferrari.
Áno, nevyhral a teraz neviem, že či ani nezískal pole position, mám pocit. Ale iba iba teraz majú štart z prvého radu, ktorý tiež dlho nemali a myslím, že tam nemajú pole position a nikdy tam nevyhrali, alebo teda veľmi dávno, ale myslím, že nikdy.
Takže tam, no. Tam vlastne ako pôsobí až prekvapivé tie úspechy Williamsu, ale
no, no a vlastne
teda třeba takovému Ferrari sa proste nikdy nedařilo.
Veru. A Williams dal v FP jednotke šancu Zekovi O'Sullivanovi, ktorý skončil 18. A keď som už spomenul tých 66 rekordných bodov z roku 2014 pre Williams na tomto okruhu, tak aký to kontrast, pretože Williams teraz nezískal ani jeden jediný bod. Albon skončil v kvalifikácii 14., čo znamená, že zdolal v každej kvalifikácii v tomto roku Sargeanta a má neuveriteľnú štatistiku 22-0. A Albon je prvým jazdcom, ktorému sa podarila takáto čistá prevaha od roku 2020. Vtedy to dokázal Verstappen a vieš, voči komu? Voči Albonovi.
Voči Albonovi, ano.
17-0.
Ja dopovíš tu druhou půlku téhle statistiky, tam nejaké pomovela.
17-0. Albon je vlastne prvý pilot Williamsu v Q2 na tomto okruhu od roku 2017. Alex napokon aj v cieli obsadil 14. miesto. V konečnom poradí to vyťahol na 13. pozíciu. Logan Sargeant, no ten vypadol v Q1. Oba časy, ktoré dosiahol, boli zmazané pre porušenie traťových limitov. Toto je... Takto to nemalo byť z jeho pohľadu, si myslím, že toto je veľmi, veľmi zlé. A myslím, že on hneď v prvej zakrute prekročil tie traťové limity, druhýkrát teda. V pretekoch napokon obsadil 16. miesto a v konečnom poradí až 21., keď ho predbehol aj Liam Lawson, ktorý odjazdil len zo pár pretekov, kým Logan naozaj odjazdil celú sezónu. A na jeho miesto sa podľa šumov, ktoré naznačil mimochodom Ralf Schumacher, tlačí Dan Frederik Vesti. Uvidíme, ako to dopadne, ale James Vowles povedal, že rozhodnutie o Sargeantovej budúcnosti chcú urobiť v pokoji, takže sa nič také neudialo ani počas finálového víkendu. A Will Buxton prišiel s takouto informáciou, že neviem, akože neoveroval som si to, takže berte to trochu s rezervou, ale myslím si, že Will Buxton má tie informácie veľmi, veľmi fajn, že ak Williams potvrdí Sargeanta aj na rok 2024, tak prvýkrát v histórii F1 sa stane, že medzi dvomi sezónami sa vôbec nezmení jazdecké zloženie v štartovom poli. Ale že vôbec. No, Williams, myslím si, že so 7. miestom môže byť veľmi spokojný, čo sme videli aj z reakcií po skončení pretekov, sa tam objímali, radovali sa naozaj. Tých koľko? 9 miliónov dolárov, myslím si, že nie je na zahodenie. Aj keď ich to asi nespasí, ale je to o 9 miliónov viac, ako by mali, keby skončili u 8.
Každopádně u Williamsu se ty peníze počítají konec konců. Williams byl ještě posledním týmem, který v současné době, kdy už za toho uzdravujícího se ekonomického klimatu, řekněme v rámci F1, protože tam strašně pomohly ty rozpočtové stropy a taky i to, jak obecně na hodnotě vzrostla Formule 1 od té doby, co jí vlastní Liberty Media, tak Williams byl ještě posledním týmem, který vlastně byl ztrátový. Sice o malinko, jo, a asi to nějakou chvíli i možná vydrží s tím, jak i James Vowles tlačí na to, že je prostě potřeba investovat. Tým má hodně zastaralé, řekněme, náčiní, se kterým továrně pracuje. Ale tam se mi u něj prostě líbí ta vize. No, jako, jestli jsme se bavili o Altonu, že ji nemá, tak James Vowles naopak je přesně ten člověk, který ví, po čem a jak jít a jak toho dosáhnout a jak využít těch pák, které má a známosti, které má a šikovných strategií. Ale v Alexi Albonovi mají senzačního jezdce, který, já jsem za něj velmi rád, protože to je vlastně klub, který dvakrát zachraňoval svoji kariéru ze záhrobí. Nejprv v podstatě v momentě, kdy dojížděl sezónu ve Formuli 2 a netušil, co bude dál. On vlastně neměl nic, až ho najednou vytáhl Red Bull a on se hrozně rychle přes Toro Rosso dostal do áčkového týmu. Tam se ale nezadařilo vedle Maxe Verstappena, ta kariéra zase v podstatě umřela a pak po roční odnoce ji zrestartoval u Williamsu, ale velmi, velmi schopně. Já budu moc rád, když povede někam k nějakému z top týmu, protože Alex Albon rozhodně si tohle zaslouží. Vždycky si vzpomenu na slova George Russella, který, když Albon jezdil u Red Bullu a nedokázal se prosadit vedle Verstappena, tak Russell říkal, jakožto jeho velký kamarád, taky kolega ještě z Formule 2, říká, hele, jako Red Bull musí s tím autem něco udělat, protože já Albona znám a on není pomalý. Jako něco s tím dělejte. Tohle není prostě jako o něm. To on nemá jako dvě ruce levé. A Albon zkrátka jezdil až nad míru dobře, nad možnosti auta, pozbíral těch bodů neskutečný balík, takže klobouk dolů. Vedle toho v kontrastu Logan Sargeant mě prostě nepřesvědčil. A je strašně cítit, jak ten Williams má ten problém jako říct, hele, jako fajn, ok, první sezóna, tohleto, tak dáme tu druhou a uvidíme ten progres. Jo, protože ano, objevily se ty spekulace, já jsem nejprve si říkal, no tak to je takový spíš jako zbožný přání, ale nemuselo by to mít mě vypadat úplně marně. Frederik Vesti je členem juniorky Mercedesu, byť samozřejmě Williams je suverénním týmem a sám si rozhoduje, tam není úplně jako tlačenka Mercedesu, ale přece jenom ty vazby tam jsou, už díky Jamesi Vowsovi. A každopádně jako byla by to asi zajímavá volba. William se zkrátka musí rozhodnout, jestli chce další rok investovat do úplně nového závodníka, anebo prostě už využít té roční zkušenosti, kterou Logan Sargeant bezesporu má, jenomže to je pro mě jako vedle něj tak jako... Hele, Logan Sargeant je pilot, který svého času ve Formuli 3 dokonce pomáhal tehdy ještě týmu Charouse Racing System vlastně vyvíjet jakoby nastavení auta a hlavně pomáhal jako vyučovat a jak to říct, školy vzdělávat, ne, to je špatný slovo. Prostě pomáhal předávat zkušenosti juniorům, protože tým pochopil, že jako je dost riskantní mít všechny tři nováčky. Tak tam měli Logana Sargenta, který jim jako dobře pomohl. A tu sezonu odjezdil moc pěkně, pak za Premu bojoval o titul, pak jel Formuli 2, ale prostě to bylo vždycky o tom, že jako pár víkendů hrozně fajn a pár víkendů docela bída. A já tam u něj prostě postrádám jako viditelné stavění na zkušenostech. Ono tam je, ale prostě jako jsou tam nad tím otazníky, on pak prostě dovede taky dost zklamat. A podle mě to je to, co jako tam podráží tu důvěru. A pořád nevím, jestli ten americký pas jako má tu sílu, zvlášť u něj, možná u některého jiného Američana by to bylo jiné, možná kdyby to byl Američan, který by přišel z IndyCar, tak ten americký pas je trošku něčím jiným, protože by Američani znali. Jak jsem to říkal, Logan Sargeant odešel do Evropy, tak kdo ho v té Americe jako ve finále tak úplně jako zná, že by na něj chodili. Jo, kdyby tam šel Peto O'Ward, tak je to něco jiného. A teď počkej, O'Ward vlastně není, teď jsem zapomněl, které národnosti je Pato O'Ward, jestli je to Američan nebo není. Každopádně
On je, nie je
teď jsem trošku
Mexičan? On je asi
čeveče,
Mexičan, se mi zdá.
teď jsem trošku
Počkej,
znejistil,
já
ale
se
to nevadí, ale je
pozřím,
to
ale
prostě
myslím,
kulce
že je Mexičan.
amerického prostředí, jo, to je to, co jsem tím chtěl sdělit. A tím pádem najednou takové ty věci, které jako se by měly hrát jako pro
Mexičan,
Sargenta.
Mexičan, ano.
Jo, tak.
To je
A teď, a
detail,
teď.
nevadí.
Jo, ale teď prostě jako všechny ty věci, které by měly hrát pro Sargenta, tak jsou prostě s otazníkem, jestli jako opravdu fungují, jestli jsou pravda. A pak možná William řekne, ale pojďme tam jako zkusit toho Vestiho, protože ten naopak ve Formuli 2 prokázal, že ty zkušenosti umí uročit neskutečným způsobem, taky měl tu sezonu jako jak na houpačce a jako on vyhrál 6 závodů, Theo Purcher jenom jeden a stejně Purcher vyhrál titul, tak to není úplně jako super vizitka, ale jako byly tam různé důvody, jako když Vesti mu na Zandvoortu upadla po pit stopu obě dvě zadní kola, jo, tak to, i když tam
To
tím
byla
volantem
síla.
točil sebe víc, tak z toho už jako víc ne, jako nevytočil. To rukama nezachráníš. Ale jako ukázal se velmi dobře a ukázal se jako jezdec, když potřebuje zabrat a popředjíždět a získat ty pozice, tak on ten poslední víkend odjel z mého pohledu fantasticky a silně si řekl o to, hele, já v té Formule 1 chci být. Takže jo a už jenom to, jak teďka Williams po skončení toho víkendu řekl, tak my jako děkujeme Loganovi, byl to krásný víkend, hezky ses letos naučil první sezóna, dobře jsi to zvládl tohleto. A teď bys čekal ten dovětek, tak pojď do té další. A ono... A to tam zůstalo viset ve vzduchu. A říkáš, moment, tak co jako? Tak co? Jako co tím chcete říct?
Také rozpačité to
Je
bylo
to
teď, no.
jako po rande, víš, jakože dík, bylo to fajn, jo, nebo prostě po pohovoru, děkujeme, my se vám ozveme.
To
Jako,
já to věš, to věš.
jaj.
Určitě.
No, uvidíme.
No uvidíme, čo bude aj s týmom Alfa Tauri, ktorý pod týmto menom vystupoval v skončenej sezóne, obsadil 8. miesto a viac sme sa trošku teda dozvedeli aj čo sa týka zmeny názvu tohto týmu, aj keď ešte stále nepoznáme konkrétny názov, ale vieme aspoň o takých dvoch dôvodoch, že prečo sa to vlastne celé udeje. Prvý má byť nie príliš dobré meno odzevnej značky Alfa Tauri, vraj to nenaplnilo očakávania teda. A druhým dôvodom na celý rebranding je koniec Franca Tosta v týme po 18 rokoch, s ktorým sa stajňa aj patrične rozlúčila a od budúcej sezóny bude šéfom týmu Laurent Mekies. Motorsport Total.com prišiel s tvrdením, že Alfa Tauri malo pôvodne v hľadačiku Jamesa Vowsa, ten sa ale stal šéfom Williamsu, ako dobre vieme, a tak sa tento tým rozhodol pre Petera Bayera, ktorý bude výkonným riaditeľom týmu, a Laurenta Mekiesa, ktorý bude šéfom týmu. No, Alfa Tauri sa v Spojených arabských emirátoch predstavilo s novou podlahou a tá zrejme veľmi pomohla Yukimu Tsunodovi, pretože dosiahol 6. miesto v kvalifikácii, čo je jeho najlepšie kvalifikačné umiestnenie v kariére. A potom v pretekoch to vôbec nebolo zlé. Stal sa druhým Japoncom, ktorý viedol veľkú cenu Formuly 1, celkovo 5 kôl. Prvým bol Takuma Sato z roku 2004 počas veľkej ceny Európy, ktorý viedol len 2 kola, takže Tsunoda Sata takto predbehol. Prvýkrát sa Yuki stala jazdcom dňa. Aj v našej facebookovej skupine Boxová ulička, kam vás srdečne pozývame, získal 53% hlasov pred druhým Leclercom, ktorý ich získal 21%. No, napokon bol Franz Tost, lúčiaci sa po 18 rokoch, po svojich posledných pretekoch veľmi nahnevaný na stratégov, ktorí podľa neho zvolili stupidnú stratégiu a mali Tsunodu zavolať na skoršiu výmenu pneumatik, pretože podľa neho bolo 7. miesto pre Alfa Tauri v konečnom hodnotení úplne reálnou možnosťou. Ja som o tom uvažoval, že ako to vlastne celé bolo. Možno, že sa chceli takto s Tostom rozlúčiť, že Tsunodu potiahnuť aj za tú cenu, že skončí až v 8, aby jednoducho viedol tú veľkú cenu. Aby to bolo trošku také, že sa o tom hovorí. A naozaj sa o tom hovorí, aj keď jednoducho prišli o nejaké tie peniaze, konkrétne o 9 miliónov dolárov k dobru. No ale dopadlo to napokon takto a už prilepím iba Daniela Ricciarda. Štartoval 15., skončil 11., v konečnom poradí 17.
Oni ho tam nechají, aby vedl, a Franz to s tým řekne, co to je za hovadinu tohleto.
Nehrajte to na city, proste poďte za výsledkou.
Ale to je proste Franz Tost, jako, teď jsem někde slyšel komentář, tuším, Julian Palmer to řekl, nazval Alfa Tauri nejpragmatičtějším týmem ve startovním poli, asi jako proč ne? Pod taktovkou France Tosta, protože co si budeme, když vezmeme juniorku Red Bullu, tak tam je takový ten obávaný pán doktor Helmut Marko.
A počul jsem.
Ale France Tost, jo, ale France Tost je ten sekerník. Jako kolik on udělal těch tvrdých, nepříjemných, nepopulárních rozhodnutí, kdy jakože Alfa Tauri, potažmo dříve Toro Rosso, dokázalo opravdu vytáhnout velké talenty, dát jim spoustu příležitostí, ale zároveň taky prostě jako nenaplnil se potenciál, tak on přišel a řekl, no a dost. A teď kolik 17 mladých jistů mu prošlo pod rukama v rámci to Rosolo jméno Alfa Tauri, ale to jsou příběhy, jako které, nebo některé z nich prostě jako měly rychlý hořký konec. A vlastně nejenom ty, kteří prošli Formuli 1, jo, prostě vezmeme si, pamatuju ještě jméno jako Sebastian Buemi a Kaim Alguersuari, kdy najednou zářez a on řekl, to jsou prostě kluci, kteří nejsou mistrovský materiál, mějte se krásně. Jean-Éric Vergne o tom ví svoje, že jo? Nebo samozřejmě Brandon Hartley taky.
No jasně.
A nebo potom kluk, který nedošel do Formule 1, ale Dan Ticktum, který teď zase jel ve Formuli 3 v Macau. Ale kdo si ještě vzpomene na to, jak když Toro Rosso nemělo kam sáhnout, tak horem spodem spalo do Formule 1 Dana Ticktuma. Nevyšlo jim to kvůli tomu, že prostě on neměl body na super licenci i za to, jak mu je všechny sebrali za tu jeho šílenou, za ten zkrat tehdy ve formuli, co to bylo? Formule 1 nebo F4 svého
inak,
času.
Inak, Inak prepáč, ale Dan Ticktum aj vo formule občas vyvádza za tých pár.
No, to, a
Hej,
on je ve
hej.
Formuli 2, když byl, ono to je prostě to člověka nepředěláš úplně jako, úplně, to nejde. Jo, tam to zůstalo. Ale každopádně, jako on tehdy za safety car, tedy někdy rok 2015, to byla ta MSA formula v Británii, kde on na Silverstone prostě měl tam incident s jedním ze soupeřů, myslím, že to byl Ricky Collard, a on prostě za safety carem prostě úplně přeplo v hlavě. On popředjížděl několik aut za safety carem, aby ho vymlátil z trati. Jo? Takže mu dali ban, snad na rok natvrdo a další nepodmíněně, teda podmíněně. A on pak volal Helmutu Markovi a říkal, jako co za strašnou hovadinu udělal. A Marko mu říká, no tak co s tebou, tak si odpikej ten rok a pak se ozvi. A pak tu šanci dostal a teď Toro Rosso horem spodem spalo do Formule 1. Narazili prostě na to, že on nepozbíral dost bodů na superlicenci. Toho ještě zkoušeli protáhnout s jinýma šampionátama, aby to jako dozbírali. Nevyšlo to. Pak ho uklidili do japonské superformule a v půlce roku. Ale ty výkony nejsou dobrý, měj se pěkně, čau. Jo, a v řadě těchto věcí, a teď se k tomu prostě vrátím, byl Franz Tost ten sekerník, ten pragmatický, který přesně, to je ten Rakušan, vlastně trošku si vzpomeneme na Nikyho Laudu, takový ten no-nonsense guy, který prostě přesně, oni mu, jestli mu chtěli opravdu udělat radost prvním místem, řekne, a co to je za blbost, teď jste tím podělali strategii. Prostě žádné příkrasy, žádné jako nesmysly okolo, prostě vždycky absolutně na pointu. A jako za toho musíš mít rád, protože prostě s ním, no chtěl bych říct, víš na čem seš, ano, do té doby, než seš junior Red Bullu a najednou tě pozvou do zasedačky a...
No, bude chýbať Francost,
odevzdej
aspoň
tričko a hotovo. Mimochodem, než odejde, tak když se podíváš na Formuli 2 a 3, na to, kam, jak se vlastně zase hnou sestavy na příští rok, tak je tam hodně kluků, kterým z triček zmizí logo Red Bullu. Takže zase se to tam čistí docela ve velkém.
No a od Alfa Tauri prejdeme k týmu Alfa Romeo a v oboch prípadoch platí to, že od budúcej sezóny už na začiatku týchto tímov nebude stáť to pomenovanie, že Alfa. Alfa Romeo skončilo v tomto roku na 9. mieste. V FP1-tke Theo Purcher zajazdil 14. najrýchlejší čas a v nedeľu sa následne stal šampiónom F2, ako si už aj ty hovoril. Rieši sa samozrejme to, ako sa bude volať tento tým v roku 2024. Všetko nasvedčuje tomu, že to bude Sauber, ale ešte to nie je úplne isté. Isté je, že logá Audi sa na aute neobjavia, ako povedal aj predstaviteľ tohto týmu Alessandro Alunni Bravi, tak tie prídu s poriadnym treskom až v roku 2026. No a Alfa Romeo sa rozlúčilo s týmom, poďakovalo sa Sauberu za spoluprácu a vo svojom vyhlásení ale naznačuje, že to nie je definitívny odchod ze jednotky a oni to povedali tak, alebo napísali tak, že vrátia sa, citujem, v správny čas. Uvidíme, kedy to bude a v akej forme teda. Kratučko k tomu, ako sa darilo, ja si myslím, že skôr nedarilo jazdcom. Valtteri Bottas štartoval 18., finišoval 19., v konečnom poradí 15. miesto. Kvalničov štartoval 19., finišoval 17., v konečnom poradí 18. miesto. Obaja piloti boli veľmi, veľmi kritickí, čo sa týka vývoja a tak ďalej. A hovorili o tom, že jednoducho to nefunguje a je potrebné niečo zmeniť. A posledná vec odo mňa k týmu Alfa Romeo, lomitko Sauber, lomitko Audi a kto vie čo ešte. Špekuluje sa o tom, že z tohto týmu odchádza hlavná strategička Ruth Bascombová a zlé jazyky alebo dobré jazyky, vyberte si, hovoria o tom, že či nemierí náhodou do Ferrari, pretože ona nie až tak dávno pracovala v Sauberi s Frederikom Vasserom a aj so Charlesom Leclercom. Takže to by mohlo byť celkom logické vyústenie. Čo náš obľúbený tým Alfa Romeo, ktorý počas celej sezóny je taký, akože hľadáme, že čo by sme vlastne k nemu povedali, lebo tie výkony nie sú veľmi často také hviezdne, alebo neboli.
Ostatne to bude i dneska, ja teda jenom sa ešte asi vrátim k Ruth Bascom. Ona je, to je jako hrozně fajn ženská, ktorá je jako zkušená strategička, pragmatická, ví, jak ty strategie fungujú. Oni hlavne, jako strategie je o tom, že máš řadu předkalkulovaných, předpočítaných plánů. Mně se líbí, jak ona je přesně z těch, kteří dovedou krásně popsat, jak vlastně strategie není vždycky o tom, že jako v tom závodě se něco děje, ty na to zareaguješ, až teprve se to stane, ale v podstatě je to hrozně fajn v tom, že jako ono je předrozhodnuto, že pokud tohle, tak automaticky děláme tohle. A jsou pak prostě týmy, které jako od toho cuknou, anebo se jako k tomu vlastně nedopracují tím stylem, jakože víš, tak jako zůstanou sedět a jakože co teď? A prováhají ty 2-3 sekundy, kdy je potřeba to provést. A velmi často, a zářným příkladem budíš zase pak třeba Hanna Schmidt, že jo, u Red Bullu, je prostě jako tohle je pragmatický, ale natvrdo. Jo, ale když tohle umíš a máš tenhle super základ, tak si pak můžeš dovolit jako občas být jako agresivní a kreativní a zkusit něco jinak. Ale ten základ musíš mít zmáknutý. A jsou prostě týmy, které to krásně následují a týmy, které pak jako nad jejimiž rozhodnutími zůstává rozum stát. A právě proto možná ta cesta Ruth Pascoe k Ferrari. Vemte
Jajajaj,
si, proč
pozor
to
na to.
říkám, ale ne, ale pozor,
Pozor na to.
ale Fred Vasseur je naprosto to všechno do sebe zapadá, dává to smysl. On tam přesně potřebuje dostat tyhle lidi. A ve Formule 1 dneska není úplně jednoduché dostat zase kvůli rozpočtovým stropům, když drtivá většina zaměstnanců a jejich platů spadá do rozpočtového stropu, tak prostě jako dostat tam ty kvalitní lidi. Tohle je jeden z potenciálně velmi, velmi, velmi dobrých kroků. K tomu autu myslím si, že zrovna u Alfy budou rádi piloti i tým, když jako zrovna tohle auto po sezóně zahodí.
Tak vedle
Zkusí to zase
Mercedesu
znovu
ho
příští
můžu
rok, tak
zaparkovat.
nějak tam to bude takové slušné parkoviště a co se názvu týmu týče, tak jak si říkal, nebude to ani Alfa, nebude to ani Audi, řekl bych, že Zauber bude takové hezky čisté.
To je také, wow, znie to dobre, znie to dobre. No myslím si, že na to parkovisko
A
vedľa,
pan
áno,
intended, jo?
myslím si, že vedľa tohto monopostu ešte stále týmu Alfa Romeo a Mercedesu zaparkuje aj Haas svoj monopost, ktorý obsadil posledné miesto. V FP1 Oliver Bearman 20. najlepší, no najhorší teda čas. Ale čo ma zaujalo viac ako nejaké výsledky, čo sa týka Haasu, tak to je to, že spoločnosť CBS plánuje natočiť komédiu s Günterom Steinerom. To, ja si myslím, že to ani nemusí točiť nič extra, stačí ako budú natáčať a potom to
Natočit
postrihajú. A
Günthera Steinera, tak asi přesně.
asi aj tak to bude,
Možná
myslím.
i proto on to dementoval, že říká, ne, mě řekl, že budeme jenom natáčet, ne? Teď fabuluju, jo, samozřejmě tohle neřekl,
Hej,
ale
no,
oni to
akože...
můžou klidně prezentovat jako komediální seriál, ale pro ně to bude natáčení běžného dne.
Presne, stačí, keď sa ozve, už len ten prízvuk, toto je zaručené.
Čověče, šel jsem po Vegas a potkal jsem jednoho fanouška v tričku Haasu, nebo vidím to logo Haasu, tak koukám na to tričko a když přišel blíž, tak tam měl takhle napsáno Wankers F1 tým.
Jojojoj. Jojojoj, to sú hlášky, ktoré si v F1 bude veľmi
Tak.
dlho pamätať, si myslím. No, Nico Hülkenberg štartoval v Spojených arabských emirátoch 8. a bol to jeho prvý postup do Q3 od Singapuru. Napokon ale klasika v podaní Haasu v pretekoch prepad. Napokon na 15. miesto a ročník uzavrel na konečnom 16. mieste. No a Kevin Magnussen, no čo k tomu povedať? Štartoval 17., skončil posledný. A v konečnom poradí 19. miesto. Čo sa týka Kevina Magnusena, ale musím povedať, že asi aj Haasu, tak za mňa highlight na tie zábery, keď Kevinová dcerka Laura mu nasadzovala rukavice a sklopila priezor. To bolo krásne. Proste. To som si pozrel niekoľkokrát. Veľmi, veľmi milé. Škoda, že to nie je také milé s autom Haasu a najmä tie vylepšenia, ktoré tým priviedol a predstavil, teda lepšie povedané, nefungujú. Myslím, že to bol Nico Hülkenberg, ktorý dosť tvrdo reagoval na tieto novinky Haasu a jednoducho povedal, že to nie je vôbec dobrá správa ani pre inžinierov, ani pre celý tým. A ja som zvedavý, čo bude tento tým robiť. A napadá mi presne to, čo povedal Michael Andretti, že jednoducho on to tak naznačil, že oni do tej F1 patria o mnoho viac ako Haas. Aj keď to nepovedal takto napriamo, ale z tých slov to je úplne jasné.
Ne, ale jako pozor, jo, tam, když si vezmeme to výběrové řízení, který udělala FIA zatím, F1 se k tomu nějak zásadně nevyjádřila. Takže Mezinárodní automobilová federace prověřila přihlášky týmů, které chtěly být tím 11. týmem a vyhodnotili Andrettiho jako nejlepšího, s tím, že skutečně platí, že pokud by, jako kterýkoliv z těch týmů, který se tam hlásil, tak je způsobilý na to jet Formuli 1. Jo? Oni, nikdo nedopadl jako úplně jako katastrofa, ale a to třeba přiznali právě u Lucky Sons, jako my bychom asi se tam někde s prominutím plácali, prostě trvalo by nám se někam dostat, ale Andretti má fakt ten potenciál být aspoň jako řekněme v tom, v té lepší polovině a možná trošku šlapat na paty, jsem tam někde na nějaké to pódium, jo, prostě oni jsou ten tým, který tohle dokáže a velmi trefně řekli, hele, ale kdyby dneska Haas s náma byl v tom výběrku, tak prošel Andretti a Haas by zůstal tady mezi náma jako ten, koho nevybrali. A to je přesně jako koresponduje s tím, co říkáš. Jinak to auto Haasu letos, ono prostě trpí tím, jak Haas musí vycházet z konceptu Ferrari, který taky nebyl povedený. Auto mělo naprosto katastrofální kontrast mezi kvalifikací a závodem, protože rychle zahřálo gumy a pak je rychle oddělalo. A to je něco, z čeho se Haas prostě nedovedl zbavit, takže jezdci oba dva věděli, že v kvalifikaci to vytáhnou nahoru a v závodě, aniž by do toho jakkoliv mohli pořádně promluvit, tak se prostě budou propadat a propadat a propadat. Takhle to bylo skoro všude na každé velké ceně, takže oni vlastně věděli, jak to s nima bude dopadat. Proto i ty finální pozice, byť jsou dost špatné, tak vůbec nevykládají o jezdcích samotných. Tam si myslím, že Haas správně aktuálně sází na zkušené piloty. Ještě k tomu řešit teďka nováčky, kteří vlastně moc neví, co sami se sebou. Oni prostě teď Haas prostě potřebuje vyřešit techniku a k tomu potřebují dva schopné jezdce, kteří vědí, jak to má vypadat správně. Takže v jezdcích to není. Jo, asi to nejsou, možná ani Magnussen, ani Hülkenberg už nejsou úplně ta top kategorie, řekněme. Ale prostě jsou to velmi solidní, velmi zkušení jezdci, kteří doručí ten výsledek, ale musí na to být technika. A tam prostě Haas musí zapracovat opravdu velmi, velmi výrazně. Možná by stálo za to, na rozdíl třeba od Alfa Tauri, které se bude více přiklánět k Red Bullu, tak tady se trošku odklonit od Ferrari. I když je pravda, že Ferrari na příští rok výrazně mění koncept a taky bude hodně blízko současnému Red Bullu.
No a okrem Haasu čakajú veľké zmeny aj divákov na Slovensku a v Česku, pretože na záver tejto epizódy sa nemôžem vyhnúť otázke, aké bolo lúčenie zo Sport TV po takom dlhom čase. Zachytil som samozrejme množstvo postov a tak ďalej. A vyzeralo to naozaj veľmi, veľmi emotívne a myslím si, že aj mnohí diváci, fanúšikovia to tak brali, že sa končí jedna éra, počas ktorej vyrástlo mnoho, mnoho, mnoho nových fanúšikov F1 na Slovensku a v Česku.
Někdy připadám trošku jako takový cynik, říkám si člověče a nic a tohle, ale ten závod, musím říct, jak to začalo, tak najednou to přišlo a i ten začátek a pak ten konec, no bylo to emotivní, knedlík v krku tam byl. Jo a potom samozřejmě loučení s jednotlivými členy toho realizačního týmu, prostě pak to člověku dojde. Je to najednou zvláštní pocit. Mně se to stalo zatím jednou, kdy samozřejmě původně jsem působil na Levě, pak jsme přecházeli na Sport TV a vlastně vstupuješ do té zimy najednou s tím, že no, a co bude příští rok, protože pravda je taková, že to pořád nevíme. Konec konců, jasně, lidi se na to ptají, je to jasné. Mě dokonce přece jenom kolegové trošku víc jako to, jako už nechci říct hypovali, ale pojali to loučení, takže už jako by něco dávali na sítě. Já jsem se toho spíš držoval, tak mi někteří psali, jako že kolegové se loučí, vy nic, tak asi víte něco víc. Upřímně nevím něco víc. Je to prostě tak, že když ta práva přicházejí někam jinam, tak se úplně nedělá to, že by, jako dokud nedoběhne ta aktuální sezóna, kdy pořád ta práva vlastní ta dosavadní televize, tak to okolo toho nedělá veliký rozruch jakoby s tou novou. To znamená, že ta jednání víceméně teprve naberou na obrátkách, není to všechno vyřešené. Já samozřejmě ty ambice mám, chtěl bych u toho pokračovat, pořád je to moje vášeň a budu zkrátka doufat, že se uvidíme, uslyšíme nadále, ale teď prostě není co k tomu říct, není co potvrdit.
Tak uvidíme. Uvidíme, ako to všetko dopadne a myslím si, že na to čaká mnoho, mnoho slovenských a českých fanúšikov, že s kým sa budú stretávať počas víkendov F1. No tak uvidíme. Pavel, ďakujem ti nielen za túto epizódu, ale aj za celú sezónu, počas ktorej sme sa mnoho hodín rozprávali nielen o samotných pretekoch, ale aj o mnohých, mnohých iných témach. A teším sa aj na ďalšie spoločné podcasty. Najbližšie sa budeme počuť a vidieť pri hodnotení našich predsezónnych tipov. Na toto sa veľmi teším. Tak ti ďakujem ešte raz veľmi pekne.
Také moc ďakujem a díky vám všem, že sa diváte a že posloucháte.
Priatelia, aj túto epizódu nájdete na YouTube v podcastových platformách, ale aj v aplikácii Denníka N. Lúči sa s vami Laco Urban a my sa vám samozrejme prihlásime aj počas zimnej prestávky s viacerými epizódami. Majte sa pekne.